No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä olen tässä käynyt vähän niin kuin ympäristössä, mutta myrskyllä on aina jäänyt semmoiseen, onko se nyt kolmioon tai neljään, mistä sitten joskus on ajanut läpi sitten, mutta muuten on sitten niin kuin paikkakunta vähän vieras, vaikka Lasse tämän maailmankartalle juoksikin. Minä olen hyvin huono puhumaan mitään itsestäni, enkä kovin paljon puhu siitä työstäkään, mitä teen, koska noudatan hyvin pitkälle sitä Raamatun periaatetta, että sen hedelmän pitää puhua. Ja toisaalta sitten sitä toista Raamatun jaetta, joka meidän jokaisen pitäisi muistaa jokaisena elämänpäivänämme, että joka itse itseänsä suosittelee, niin ei ole koetuksen kestävä. Raamatun ohjeen mukaisesti meidän pitäisi ja pitää suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Eli se on niin kuin se meidän pyhä kutsumuksemme siihen työhön. Pelastukseen meidät on kutsuttu sille pyhällä ylipapillisella taivaallisella kutsumuksella, ja sitten meille jokaiselle on uskottu sovituksen virka, niin kuin meidän käännös sanoo, mutta ehkä parempi käännös olisi, että meille jokaiselle on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Ja kun meille on uskottu se sovituksen palvelutehtävä, niin silloin meille myöskin on uskottu sovituksen sana. Eli Jumalan pyhä henki haluaa puhua jokaisen uskovan kautta pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Koska koko Jumalan kansa on pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme hänen jaloja tekojaan. Ja se on se meidän työkutsu. Lähetyskäsky antaa sille niin kuin otsikon, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on niin kuin semmoinen otsikko meidän yllä joka päivä, niin kuin se englannin kielellä on semmoinen great commission, sanotaan, että se suuri käsky. Niin se on niin kuin semmoinen otsikko meidän yllämme, sellainen niin kuin huuto sieltä kuninkaan valtaistuimelta, että menkää kaikkeen maailmaan. Eli tekemään työtä sen sovituksen palvelustehtävän ja sen sovituksen sanan kanssa. Eli jokainen on pappi tämän kutsumuksensa perusteella. Että nyt käydään niin kuin väärällä tavalla sitä pappeuskeskustelusta, käy vähän tässä maassa nyt vähän liiankin monta liikettä ja aivan turhan tähden sen takia, että sitä keskustelua käydään nyt väärällä perustuksella unohtaen sen, että jokainen on pappi. Eli nyt sekoitetaan tässä keskustelussa yleinen pappeus ja se sekoitetaan sitten Raamatun maininta vanhimmista ja apostoleista. Ja siitä tulee sitten semmoinen sekahelmäkeitto, jossa kukaan ei ymmärrä sitä, että mistä oikein on kysymys. Mutta kysymys on kuitenkin yleisestä pappeudesta, jossa Jumala sen lähetyskäskyn kautta on lähettänyt meidät jokaisen kaikkeen maailmaan. Sitten siellä matkan varrella niin Jumala sitten ohjaa sitä työtä kunkin kohdalla, että minne pitää mennä. Esimerkiksi Paavali elämässä niin hän ajatteli, omassa mielessä oli jo lähtenyt liikkeelle ja hän ajatteli, että nyt on Aasian aika. Mutta sitten toisen kerran sanotaan, että pyhä henki esti häntä ja hänen seuralaisia, toisen kerran, että Jeesuksen henki. Ja sitten Jumala tarkensi sen johdatuksen ja sitten Paavali löysi itsensä Makedoniasta. Ja siellä sitten se purppuranmyyjä Lyydia seisoi siellä virran rannalla ja oli ensimmäisiä pelastuneita. Näin Jumala johtaa tätä työtä sitten hyvinkin tarkasti, mutta siitä sanan kohdasta ilmenee kuitenkin, että Paavali oli lähtenyt uskossa liikkeelle. Ei hän oli avoin, hän halusi koko ajan tehdä jotakin. Ja tämä on se uskovan niin kuin se tärkein ominaisuus, että on valmis laittamaan sen kutsumuksensa koko elämänsä sinne vaihetuspöydälle. Sinne Herran eteen käyttöä varten. Hyvin selkeästi tietysti opetetaan, että ne lahjat pitää asettaa sinne, siis talentit, käytetään sitäkin sanaa, sinne vaihetuspöydälle. Mutta siinä on jotakin varisealaista, jos me laitamme sinne vaihetuspöydälle ne lahjat. Uskon kuitenkin niin, että tämän suuren käskyn antaja Jeesus haluaa, että sinne ensimmäisenä laitetaan meidän oma elämämme. koska ei ne lahjat voi olla meistä irralliset, vaan ne on meihin tähän Pyhän Hengen temppeliin uskottu, niin silloin sinne pitää laittaa se koko elämä, niin kuin sitten siellä roomalaiskirjeen kirjeessä sitten kehotetaan luovuttamaan se koko ruumis pyhäksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus, että on eri asia se, että ihminen pelastuu, ja on vielä toinen kysymys, että ihminen tulee elämässään siihen pisteeseen, että hän päättää myöskin luovuttaa tämän savimajan Jumalan käyttöön. Ja mitä se sitten tarkoittaa, jos ihminen, siis uskova, on luovuttanut ruumiinsa sinne Jumalan käyttöön, niin silloin se merkitsee sitä, että hän on valmis menemään sinne minne Herra tahtoo. Eli hän ei ole enää itsensä oma, vaan hän on Herran oma ja haluaa, että Herran henki häntä sitten kuljettaa. Eli hän on silloin luovuttanut sen todellisesti sen koko niin kuin elämänsä sinne ja johdatuksen, sen Jumalan johdatuksen varaan odottaen, että Jumala häntä nyt tästä eteenpäin sitten johtaa tässä sodassa. Ja jos se ruumis on annettu sinne niin kuin eläväksi uhriksi, niin silloin se merkitsee sitä, että uskova on valmis sitten menemään sinne, minne Jumalan henki häntä kuljettaa. Eli se merkitsee sitä, että jos jonain päivänä jollekin uskovalle tulee sana, että sinun pitää lähteä tekemään evankeliumin työtä tuonne Siperian pakkaseen, niin silloin tämän ihmisen velvollisuus on sanoa, että Herra, tässä minä olen valmis menemään. Tai jollekin se voi merkitä sitä, että tulee sana, että sinun pitää lähteä sinne Afrikan helteeseen. Ja silloin, jos se ruumis on luovutettu Jumalalle, niin silloin se ihminen sanoo, että Herra, minä olen valmis menemään sinne Afrikan helteeseen. Eli se on täällä roomalaiskirjan 12. luvussa ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Kysymys ei tietenkään ole pelkästään vaan siitä yhdestä kerrasta, että luovutetaan ruumis Jumalan käyttöön, vaan sitten kuitenkin sana osoittaa meille, että me olemme, voisiko sanoa, velvolliset sen kutsumuksen perusteella ottamaan joka päivä ristimme ja seuraamaan Jeesusta. Niin kuin se tarkasti sanottuna on, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja toisessa kohdassa sanotaan, että päivittäin, joka päivä. Eli se tietyllä tavalla se ruumiskin on luovutettava joka päivä, mutta uskon, että siinä on ratkaiseva merkitys, että siinä asiassa on päästy alkuun. Mutta risti on sitä, että on joka päivä valmis tekemään Jumalan tahdon. Niin pitkälle kuin ihminen sen ymmärtää, me joudumme vajavaisina ihmisinä myöntämään sen, että me vajavaisesti hyvin usein ymmärrämme, mikä Jumalan tahto on. Mutta Jumala kunnioittaa sitä uskovan vilpitöntä sydäntä ja mieltä ja halua palvella elävää Jumalaa. Kun Natanael tuli sinne Herran tykö, niin sitten hän epäili ensin, että voiko sieltä Nasaretista tulla mitään hyvää, kun hänet tultiin kertomaan Jeesuksesta. Ja sitten kuitenkin se kaikki kääntyi niin ihanasti, kun Natanael tuli sinne Jeesuksen tykö, niin sitten Jeesus sanoi, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Eli Jeesus peilasi jotakin sieltä Natanaelin elämästä sinne viikunapuun alle. Eli siellä viikunapuun alla ehkä Natanael oli vunsaamassa sitä kysymystä, että miten minä suhtaudun tähän Nasaretin Jeesukseen tai jotakin muuta syvällistä hän ehkä oli siellä viikunapuun alla pohtimasta, koska Jeesus nimenomaan pysähdytti hänen ajatuksensa siihen, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Mutta sitten oli jotakin muutakin tärkeää, mitä Jeesus sanoi Natanaelista. Se oli jotakin valtavaa, kun hän sanoi, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael ei ole vielä kohdannut Jeesusta persoonallisesti, henkilökohtaisesti, mutta hänellä oli kuitenkin sitten niin kuin sen, voisiko nyt sanoa uskonnon tai sen juutalaisuuden perustuksella, hänellä oli vilpitön sydän, eli hän tietyllä tavalla se osoittaa, että hän noudatti Jumalan lakia. Ja minä muistan silloin joskus, se saattoi olla jotain 80-lukua tai 90-luvun alkua, niin muistan, kun olin pitämässä siellä naapuripitäjässä kotikokousta, ja sitten se kokous oli lopussa, ja sitten siihen tuli sellainen rukousjono sen kokouksen lopussa, ja sitten siihen oikein niin kuin ryntäsi ensimmäisenä semmoinen joku ehkä 50 ja 60 vuoden välillä oleva veli. Ja kun hän tuli siihen, niin minulle sanottiin vain sanat, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Ja sitten kävi niin, että tästä veljestä tuli moneksi vuodeksi semmoinen työtoveri jonkun verran tässä hengellisessä työssä, mutta myöskin hän sitten tuli auttamaan minua niissä ajallisissa töissä, kun minä pystytin noita elementtitaloja ja kiersin ympäri Suomea. Sitten muistan yhden sellaisen talotyömaan, kun sitten hän oli toisen veljen kanssa sitten katkaisemassa kuistin tolppia, ja sitten näille velille tuli mittavirhe, ja se liimapuutolppa meni sitten liian lyhyeksi, ja sitten se toinen veli sanoi, että ei sillä ole väliä, että voidaanhan tälle isännälle tämä kuisti tehdä neljälläkin tolpalla, että heitetään vielä yksi ja viideskin tolppa sivuun, että ei tässä ongelmaa. Mutta tämä veli vilpitön ei puhunut mitään, eikä sanonut minullekaan muuta kuin sanoi vaan, että tällainen, niin kuin minä vastasin koko työmaasta, niin hän vaan ilmoitti, että tällainen virhejäri nyt tänään tapahtui. Ja sitten ne jatkoi sitä työtä niin pitkälle kuin pystyi, ja ilta tuli. Ja minä en sitten huomannut sen kummemmista asiaa, mutta sitten seuraavana aamuna, kun menin taas sitten veli vilpitöntä, tai oliko se niin päin, että niin meni hänen kotiinsa, hänen autollaan sitten lähdettiin, kun hänellä oli pakettiauto, niin sitten kun tultiin työmaalle, niin veli vilpitön otti sieltä pakettiauton perästä uuden liimapuutolpan. Hän oli yöllä tehnyt sen. Hänellä oli toisenlainen käsitys siitä työmaalla olevasta moraalista, mikä sillä toisella veljellä oli. Hän ajatteli, että ei tällä ole mitään väliä. Mutta veli vilpitön ajatteli, että tällä on tärkeä merkitys, että tämä isäntä saa talon juuri sellaisena, kun hän on sen tilannut. Ja se kosketti niin syvällisesti tuolla sisimmässä, että mä oikein syvällisesti koin siinä hetkessä Jumalan vanhurskauden. Ja muistin sen sanan, josta oli kulunut jo monta vuotta, kun hän tuli sinne rukousjonoon, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Ja nyt tässä hengellisessä työssä ja siinä kutsumuksessa ja siinä sovituksen palvelutehtävässä, niin onkin juuri tärkeää, että isäntä saa sellaisen talon, kun hän haluaa. Eli on kysymys siitä, että me opimme rakentamaan sen niiden piirustuksen mukaan, mitkä Jumala meille Kristuksessa on antanut. Eli rakentamaan tämän käsikirjan mukaan, eli tämän kirjoitetun sanan mukaan, mutta sitten myöskin sen mukaan, mitä Pyhä Henki sitten sitä sanaa ja johdatusta avaa. Variseukset oli eksyksissä siellä, ja he tuli monessakin kohtaa, tai saddukeuksetkin, koittelemaan Jeesusta. Ja sitten Jeesuksen vastaus oli heille, että ettekö te siitä syystä eksy, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin se vilpittömyys ja se kyky virrata siinä sovituksen palvelutehtävässä ja toki sitten seurakunnan sisällä niissä eri armoituksissa, niin se perustuu ainoastaan ja vain siihen, että me mitä enemmän niitä uskossaolovuosia tulee, niin sitä enemmän me alamme tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voiman. Se vilpittömyyskään ei tule tyhjästä. Ei se tullut Natanaelillekaan tyhjästä. Kyllä hänellä oli kuitenkin jo sen lainkin kautta kosketus Israelin Jumalaan, mutta sitten se asia täsmentyi, kun hän löysi Jeesuksen. Eli se nousee nämä asiat Jumalan sanasta. Ja nyt me ollaan sellaisessa aikakaudessa, että saattaa olla hengellinen kokous, jossa voi olla yksi tai kaksi raamatun jaetta esillä, ja sen jälkeen on kaikkea muuta ohjelmaa. Tai sitten jos katsoo jonkun seurakunnan sellaista, niin kuin voi sanoa, se voi olla joku kuukausiohjelma tai kahden viikon ohjelma tai jollekin aikaperiodille rakennettu ohjelma, Niin sitten kun se lukee läpi, niin monta kertaa yllättyy sellaisesta ikävästä tosiasiasta, että siellä ei mainita sanaakaan evankelioinnista, eikä sanaakaan kadotetuista sieluista. Ja silloin siitä pitää se minun niin kuin Jumalan palvelijana sanoa, että silloin se tarkoittaa sitä, että jos minä olisin jonakin aamuna mennyt sinne talonpystytystyömaalle ja huomannut, että minulla ei ole piirustukset mukana, niin minun olisi pitänyt alkaa säveltämään sitten omasta päästäni sitä taloa, jonka isäntä haluaa. Niin totta kai siitä olisi tullut erilainen niin kuin hän haluaa. Eli nyt tämä meidän päätehtävä, se ei saa missään vaiheessa himmentyä, näkyy kadotetuista sieluista. Jos luet apostolien teot läpi, niin huomaat, että se niin kuin englanniksi sanotaan acts, se on tekoja, niin se on koko ajan sielujen voittamista, seurakunnan synnyttämistä, sen evankeliumin sanan kautta sinne pakanakentille. Eli siellä on koko ajan käynnissä työ. Ja nyt sitten, jos seurakunta menettää näyn kadotetusta sieluista, niin se hengen elämän lain perusteella niin se vääjäämättömästi joutuu semmoiseen niin kuin ristiriitoihin ja väärien asioiden kanssa askartelemiseen. Niin kun se tuli tänne sellainen pieni mies, jonka nimi on Vin Lewis, hän tuli Englannista saarnaamaan joskus vuosia sitten, ja minä olin kerran hänet jo sitten Jumalan armosta tavannut ennen sitä Ruotsissa, kun hän tuli Suomeen, ja sitten hän saarnasi siellä Jyväskylässä semmoisessa suuressa jäähallissa, ja se sanoma oli valtava, kun hän sieltä sitten pieni mies sitten työnsi tekstiä tulemaan, mutta siinä ei kenellekään jäänyt mieleenkään välttämättä se pienuus, vaan se, että sitä sanaa tuli siellä voitelussa. Mutta minua vaivasi sitten se asia, että kun minä istuin siellä korkealla lehterillä ja sanan kaksiteräinen miekka tuli kohti sydäntä, niin sitten siinä alhaalla oli ihmisiä, jotka käveli vain edestakaisin, jotka ei ymmärtänyt sitä tosiasiaa, että nyt tänä iltana saarnataan totuuden ja toimen sanoja. He olivat menettäneet sen korvan, sen aaltopituuden, millä Jumala puhuu. Ja minun kävi näitä ihmisiä sääliksi. Mutta tuo pieni mies sanoi, että minä olen rukoillut Jumalaa, että jos jonain päivänä tämä minun työni tai julistukseni enää ei kanna hedelmää, niin Herra leikkaa minut heti pois täältä maata laihduttamasta. Minä en halua olla enää täällä yhtään päivää täällä maan päällä, jos minun työni ei kanna hedelmää. Niin antautunut hän oli sille kutsumuksellensa. Ja tämä on se nyt se tärkeä asia, että tässä kun mennään lopun aikaa kohti, että Herra löytäisi niitä, jotka sitkeästi uskoutuu ja antautuu sille kutsumukselle. Ja on valmiit, jos sitä nyt saa sitä lännen sanaa käyttää, niin valmiit kaatumaan saappaat jalassa. Ettei anna periksi siinä kutsumuksessa ja siinä työssä. Vaan on valmis näkemään, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että näin vaivaa evankeliumin tähden. Tämä aika on sellainen, että evankeliusta yritetään tehdä sellainen helppo, että siinä ei ole vaivaa. Mutta kyllä se aito evankeliumi, niin se aina tuo sen vaivan näkemisen, se tuo ahdistuksen ja vainon sanan tähden. Ja se myöskin tuo sitten ne terveiset aina sieltä helvetistä. Sieltä tulee aina se vastustus sitten viime kädessä. Ja niinhän se sana meille osoittaakin, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Niin mitä enemmän antaudut sille kutsumuksellesi, niin sitä suuremmaksi myöskin se vastustus nousee. Joskus saan joltakin uskovilta sellaisen, on saanut sellaisen soito, että joku on mennyt sitten joko yksi uskova tai sitten pariskunta jollekin uudelle paikkakunnalle ottamaan hengellistä työtä ja sanoi, että Jari, täällä on yksi ongelma, että tämä työ lähti hyvin käyntiin, mutta nyt on hirveä vastusta. Ja minä sanon siihen, että kiitos Herralle. Ja sitten siellä puhelimessa tuli, että minkä takia sä kiität Herraa? Mä sanoin, että onhan sulla kai Raamattu kotona, että siellä sanotaan näin, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Eli nyt mitalilla on kaksi puolta, että jos mielit nähdä elämässäsi sen tosiasian, että Jumala avaa oven hedelmälliseen työhön, niin silloin on hyväksyttävä se tosiasia, että se tuo myöskin vastustajia paljon. Mutta se mikä siinä on ihaninta, että kun Jumala avaa sen oven hedelmälliseen työhön, niin se pysyy auki. Minä jotenkin nousee mieleeni se Raamatun kohta, että kun sitten ne roomalaiset sotilaat tuli tempaamaan Paavalin sieltä kiivaan kansanjoukon keskeltä, ettei ne tapa häntä siellä, niin yhtäkkiä Paavali siinä, kun häntä viedään niitä portaita kohti sinne ylös kasarmiin, niin hän sanoo sille sadan päämiehelle, että salli minun puhua tälle kansalle. Niin siellä vastustuksenkin keskellä yhtäkkiä siellä tuli hiljaisuus ja Paavali saattoi saarnata sille samalle joukolle, joka muutama minuutti aikaisemmin oli valmis tappamaan hänet, koska Jumala oli avannut hänelle oven hedelmälliseen työhön. Niin ei saatanakaan voinut estää sitä, eli ei se kivisadekaan voi estää tai joku muu väkivalta Jumalan tekoja. Tai sitten se, kun Jeesus ensin puhui siellä synagogassa, niin sellaiset armolliset sanat, että kun sieltä tuotiin hänelle sieltä synagogasta sitten se profeetta Jesajan kirja ja sitten sen päivän tekstin hän luki sieltä Jesajan kirjasta, niin kaikki meni siihen asti ihan hyvin, mutta sitten kun hän alkoi puhumaan sitä, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen, eli antoi ymmärtää, että tässä puhutaan nyt tästä samasta henkilöstä, joka tätä kirjoitusta lukee, ja sitten hän alkoi puhumaan vähän siitä sen paikkakunnan hengellisestä tilasta, niin kaikki ne ihmiset, jotka vähän aikaa aikaisemmin olivat ihastuksissa, olivat valmiit viemään Jeesuksen sinne sen kaupungin kalliojyrkänteen reunalle ja pudottamaan alas. Mutta mitä taas sana siihen jatkaa, niin se sanoo, että hän käveli pois heidän keskitsensä. Jostakin syystä ikään kuin ne työntäjien kädet vain halvaantui siellä kaupungin reunalla, mikä siellä jyrkän kallion reunalla se kaupunki oli, eivätkä he voineetkaan työntää Jeesusta alas sieltä. Eli se kutsumus on myöskin sitä, että se perustuu siihen luottamukseen, että Jumala kaikissa olosuhteissa vie tätä sotaansa eteenpäin ja on voimallinen varjelemaan ja johtamaan. Ja jos sitten jonkun työ päättyy siihen marttyyryyteen, niin sehän on sitten vaan, voisiko sanoa nyt hengellisessä mielessä vaan, että se on sitten iso kruunu päähän ja kiitos Herralle. Eli silloin pääsee sitten pikajunalla taivaaseen. Ja niinhän sitten tuolla maailmalla, niin erään julistajan laskelmien mukaan noin 300 000 uskovaa joka vuosi kokee marttyyri kuoleman. Siellä on Indonesia, siellä on muslimimaita, siellä on Afrikan maita, siellä on paljon maita, joista me emme paljon sitä sisäisestä maailmasta tiedä. Oli se luku mikä tahansa, niin se on kuitenkin prosentuaalisesti melkoinen määrä seurakunnasta, joka joka vuosi lähtee taivaaseen, josta pikajuna-sanaa voi käyttää. Mutta he eivät kuole turhaan, vaan he todistavat siitä uskosta, mikä heillä on. Eli nyt se kutsumus. Se sisältää myöskin sen, jos ihminen luovuttaa sen ruumiinsa Jumalalle eläväksi uhriksi, niin se sisältää myöskin sen mahdollisuuden, että se tie voi eräänä päivänä päättyä marttyyryyden kautta. Eli Jumala voi lopettaa sen sodan myös sillä tavalla. Mutta kuitenkin niin, että sillä kaikella on tarkoitus. Alkuseurakunta koki valtavat siunaukset esimerkiksi Stevanuksen kivittämisen jälkeen. Se seurakunta lähti räjähdysmäiseen kasvuun. Tai sitten jos ajatellaan toista sanankohtaa, missä seurakunta koki voimakkaan kurin palautuksen, kun Ananias ja Safira alkoi vilpistelemään Jumalan tahtoa vastaan, niin sitten kuitenkin se Jumala käänsi sen siunaukseksi. Eli se kurinpito toimi, vaikka se tuntuu hyvin rajulta, niin kuitenkin senkin seurauksena sitten sielujen sato tuli sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja nyt mä jotenkin, kun mä peilaan tämän seurakunnan elämää, niin mä haluan peilata se niin kuin kadotettujen sielujen näkökulmasta. Eli että kun me mennään tätä raamattotuntia eteenpäin, että me pitäisimme sen mielessä, että meille on uskottu sovituksen palvelutehtävä ja meille on uskottu sovituksen sana. Ja nyt kun se on uskottu yksilö uskovalle, niin silloinhan se tietenkin tarkoittaa sitä, että se sama asia on uskottu myöskin kokonaisuutena seurakunnalle. Ajatellaan nyt Antiokian tilannetta, että siellä kesken tai jossakin vaiheessa kokousta tuli vain sana. Pyhähenki puhui sille joukolle, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli Jumalan pyhähenki alkoi muistuttamaan, että nämä veljet on kutsuttu tuonne menemään pakanoiden tykö, ja teidän pitää erottaa heidät siihen työhön. Eli siellä seurakunnan sisälläkin tämä sovituksen palvelutehtävä saa sen muodon ja saa sen vahvistuksen ja saa myöskin sen tarkennuksen, että minne pitää lähteä. Ja niin heidät sitten erotettiin siihen työhön, jossa he sitten työparina pitkän aikaa tekivät työtä, mutta toki sitten Paavali teki sitä työtä myöskin monien muiden veljien kanssa. Ja nyt jos ajatellaan kokonaisuutena seurakuntaa, niin Jumala tahtoo saattaa sen sellaiseen tilaan, että sillä on näky kadotetuista sieluista ja sillä tavalla, että se ei ole vain näky, joka ymmärretään ja annetaan mennä ohi, vaan sellainen näky, niin kuin sanotaan, että näky, jonka voi juostessa lukea, tai toinen käännös sanoi, että näky, jonka kanssa voi juosta. Eli Jumalan näky johtaa automaattisesti siihen, että se johtaa käytännön tekoihin. Silloin näyssä on jotakin vikaa, jos ei se missään aikaperiodissa johda käytännön tekoihin. Niin kuin sana meille sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut, ja samoin rakkaudessa sanotaan, että se ilman tekoja on kuollut, mutta myöskin sanotaan rakkaudesta, että se on myöskin ilman tekoja voimaton. Niin siellä, missä on teot, niin siellä vasta seurakunta pukeutuu siihen todelliseen rakkauden pukuun. Eli ne teot pukee sen seurakunnan siihen pukuun, minkä Jumala on sille tarkoittanut. Eli tämä aika kysyy semmoista haasteen vastaanottamista ja sitten sitä, että on valmis tekemään tätä työtä sillä tavalla kuin kutsuja tahtoo. Niin kuin tietysti ajatellaan nyt tuolla luonnollisessa maailmassa, sinulla on työpaikka, niin sinä olet velvollinen tekemään sitä työtä sen mukaisesti kuin työnantaja sanoi, että tänä päivänä tehdään tämä homma ja huomenna tuo homma. Ja sinusta itsestä voi jonain päivänä tuntua, että mä haluaisin vähän vaihtaa nyt järjestystä. Mutta jos se työnantaja sanoi, että ei, että tänään tehdään tämä ja huomenna tuo, niin siihen täytyy sen takia tyytyä, että kun se työnantaja sanoi, että näin tehdään, vaikka se aina omasta itsestä ei tuntuisi niin mielekkäältä. Niin sama tässä hengellisessä työssä, että me olemme velvolliset tekemään tätä työtä työnantajan, eli Jeesuksen, antamien ehtojen mukaisesti. Ja hän on meidät jokaisen kutsunut, niin kuin siellä Johannes 15 ilmenee, niin hän on meidät jokaisen kutsunut, hän on nimeltä kutsunut ja asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Eli se meidän kutsu sisältää ajatuksen hedelmän kantamisesta, siis jokaisen uskovan kohdalla. Kutsumukseen liittyy hedelmä. Siinä on jotakin vikaa, jos uskova jäävä itsensä ajattelee, että ei Jumala ole tahtonut, että minun kauttani tulee hedelmää, niin silloin sitä kutsumusta ei ole vielä sisäistetty. Eli vähäisimmänkin kautta hän haluaa kantaa sitä hedelmää sisälle sinne valtakuntaan. Eli jokainen, joka tuntee itsensä aivan mitättömäksi, niin sellaisenkin viinipuun oksan kautta Herra haluaa kantaa hedelmää sisälle sinne iankaikkisiin aittoihin. Ja toisaalta sitten se Jumalan kutsun, tai voisiko sanoa valinnankin kannalta, on mielenkiintoinen se kohta sanassa, että Jumala sen valitsee, joka ei itsessään mitään ole. Jos me olemme täynnä omaa itseämme, niin me voi silloin vielä sisäistää sitä kutsumuksen syvintä olemusta. Mutta mitä enemmän sitten ihminen kuolee sille omalle itselleen, niin sitä syvällisemmin hän pystyy sisäistämään, että mikä se taivaallinen kutsu on. Sitten moni kokee itsensä hyvin heikoksi siinä kutsussa, mutta siinä taas sana tulee sillä tavalla avuksi, jos sanotaan, että minä olen heikoissa väkevä, ja toisessa kohdassa sanotaan, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Niin Paavali oli tietyllä tavalla mielistynyt siihen heikkouteen, koska hän tiesi, että siellä heikkouden keskellä Jumalan suvereni voima siellä ikään niin kuin luuta vain lakasee. Tai ajatellaan Pietarin elämää siinä tietyssä hetkessä, niin hän ei tarvitse mitään muuta kuin kävellä vaan katua, voisiko sanoa että vähän kärjistettynä, että hän käveli vaan katua ylös alas ja varjokin paransi. Ei siinä kovin isoa roolia ihmisellä ollut, kävelee vaan siellä ja aha, nyt se varjo koski tuota ihmistä tuolla ja se tuli terveeksi. No se on vähän kärjistetty, mutta kutsu on sellaista, että jos me olemme rehellisiä, niin hyvin pitkälle se perustuu ainoastaan vain siihen, että me saamme sen aha-elämyksen Jumalalta olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja voisiko siihen vielä lisätä oikeiden tekojen ja oikeiden sanojen kanssa? Jos katsoo alkuseurakunnan elämää, niin hyvin pitkälle se menestys perustui siihen, että he elivät niin lähellä Jeesusta, että he saivat sen armon olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ajatellaan hoviherran pelastumista, niin se perustui täydellisesti siihen, että Vilippus oli niin pienellä paikalla, että hän kuuli Jumalan äänen, kun Jumala puhui, Vilippus, mene Gaasan autiolle tielle. Ja sitten kun Vilippus sinne ehti, niin siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa menossa, ja mikä ei herkullisin evankeliointitilanne, siellä hoviherra valmiiksi lukee Raamatun kohtaa, siellä iso, oliko se toorarulla siihen aikaan, vai mikä on, mitä hän siellä selaa ja lukee, niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja sitten yhtäkkiä siihen ilmestyy evankelista viereen ja juoksee siinä rinnalla, ja toinen kaveri lukee siinä sitä tekstiä. Ja sitten Jumalan pyhä henki antaa Vilippukselle sanat, ymmärrätkö mitä luet? Ja siihen hetkeen sitten hoviherra sanoo nöyrästi, kuinka minä voisin ymmärtää, jollei kukaan minulle selitä. Ja niin hän kutsui sitten sen juoksevan evankelistan sinne vaunuihin, että ole ystävällinen ja tule tänne minun rinnalleni ja selitä minulle tämä kirjoitus. Ja siitä sitten alkoi se prosessi, jossa sitten hoviherra sitten teki sen uskon ratkaisun ja uskoi sydämestään ja tunnisti suullaan ja myöskin sitten kastettiin saman tien. Ja se kaikki perustui siihen, että Vilippus kuuli Jumalan äänen. Eikä sitä voi sanoa, että se oli vain Vilippuksen etuoikeus, jos tarkastelee laajemmin sitä alkuseurakunnan työskentelyä sanasta, niin kyllä hyvin pitkälle se Makedonianinkin meneminen perustui siihen, että Paavali tiedosti ja ymmärsi sen ilmestyksen, kun se makedonilainen mies seisoi siellä virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Eli hän kuuli Jumalan äänen ja ymmärsi sisimmässään, että nyt ei ole Aasian aika, vaan nyt on Makedonian aika. Eli me tarvitaan tässä ajassa sellainen työnäky, jossa liikutaan hengessä ja poimitaan ne etsivät sielut. Vaikka se sana lähetyskäsky toki kehottaa meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me alamme tekemään sitä lähetystyötä samalla tavalla kuin Jehovan todistajat. Eli järjestään jostakin laidasta alkaen. Mä haluan uskoa, että Jumala haluaa tietyllä hetkellä rajata, nyt ei ole Aasian aika, nyt on Makedonian aika. Hän esimerkiksi näkee etukäteen, että missä kaupungissa pian tulee maanjäristys. Niin kuin siellä tsunami-alueella, niin siellä kiersi profeetta hotellista toiseen ja sanoi, että vielä on 4 päivää aikaa, tai mitä hän sanoi niille ihmisille. Ja sitten tämä kaikki tuhotaan ja nauroi sen profeetan ulos. Mutta hän kävi uskollisesti sanomassa niille, että tässä tuho on tulossa, tehkää parantaa. Lähtekää näistä synnin pesistä karkuun. Hän kävi varoittamassa monessa paikassa siellä. Sitten siellä oli eräs, mä en muista oliko se Taimaan puolella, eräs seurakunnassa oli vanha veli, joka muutti sieltä meren rannalta sitten kodin ja sitten vain osa seurakuntaa suostui lähtemään hänen mukaansa sinne, kun hän sanoi, että tästä rannasta on nyt lähdettävä, koska Jumalan pyhä henki niin puhui ja hänelle naurettiin. Mutta sitten kun se tsunami-aalto oli vienyt kaiken pois, niin kaikki ne jäljelle jääneet uskovat, jotka oli menettänyt sitten seurakuntarakennuksensa ja kotinsa, niin tulivat hakemaan tämän vanhan veljen tyköä turvaa, että anteeksi, että me emme ymmärtäneet sinua. Eli seurakunnan elämässä ja yksilöuskova elämässä Jumalan äänen kuuleminen, se on niin kuin semmoinen kultaakin arvokkaampi asia. Ja kun me menemme tätä lopun aikaa kohti, niin se tulee voimakkaasti korostumaan, että sillä tulee olemaan aina vain suurempi merkitys, mitä tarkemmin me kuulemme Jumalan äänen. Niin sekaisin tämä koko maailman järjestelmä tulee menemään, eli ylipäätään siellä selviytyminen alkaa edellyttämään meiltä, että me kuulemme Jumalan äänen ja teemme sitten sen mukaan. Sitten siellä Israelin kansan historiassa on sellainen vaihe, että kun Israelin kansalla ei ollut tuomariakaan, niin sitten sanotaan, että siihen aikaan jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli he eli tietyllä tavalla laittomuuden tilassa, koska tuomarikaan ei sanonut heille, ei ollut sanomassa, että miten pitää tehdä. Ja sieltä ilmenee, että heillä oli kaiken maailman kotijumalia ja epäjumalia sen tähden, että heiltä puuttui Herran sana, niin kuin siellä sanotaan myöskin toisessa kohdassa, että siihen aikaan Herran sana oli harvinainen. Jumala armahtakoon meitä tässä ajassa, että Herran sana ei olisi harvinainen. Että se olisi jatkuvasti meidän ulottuvillamme ja vielä niin, että me saisimme armon niin kuin siellä ilmestyskirjassa, kun sitten se sanoma tuli sille, se Jeesuksen ilmestys niille vähän asian seurakunnille, sillä kehoitettiin, että kuulkaa, että mitä henki seurakunnalle tai jossakin kohdassa seurakunnille sanoo. Se on oikein kehotus kuulla, että mitä henki sanoo seurakunnalle tai seurakunnille, monikossa ja yksikössä, molemmat löytyy sieltä. Niin sama asia on tässä ajassa, että siihen niin kuin meidän oikein niin kuin jotenkin aktivoiduttava kuuntelemaan, että mitä Jumalan henki juuri tässä hetkessä sanoo seurakunnalle. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitä Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, niin siinä vaiheessa, kun se Herran sana tuli heille, niin se oli heille elämän ja kuoleman kysymys. He olivat sellaisessa tilanteessa, että Jeesus uhkasi heitä, että jos he ei sen ensimmäisen rakkauden hylkäämisen tähden tee parannusta, niin hän sanoi, että minä tulen sinun tykösi ja työnnän lampujalan pois paikaltaan, ellettee parannus. Se on täällä Johanneksen ilmestys toinen luku ja jae 5. Eli he olivat tulleet sellaiseen pisteeseen sen seurakunnan elämässä, että se oli niin kuin 11 hetki heille sillä hetkellä kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Voisiko sanoa, että ehkä seuraavalla viikolla tai kuukauden päästä olisi ollut myöhäistä? Lampujalka olisi mennyt jo sivuun, sitä ei olisi enää ollut sillä seurakunnalla. Ja mitä se tarkoittaa, jos seurakunnalla ei ole lampun jalkaa, niin silloin sillä ei ole enää sitä auktoriteettivaltaa siellä hengen maailmassa. Kun Jeesus sanoi Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit ei voi sitä estää tai ei voi sitä kukistaa, niin eihän toki Jeesus puhunut Pietarista siinä, vaan puhui tietenkin itsestään. Siitä vaan Rooman kirkko väänsi sen sitten niin, että Pietari on seurakunnan perustus. Mutta alkukielen valossa Jeesus sanoi niin, että Pietarille, että Pietari, sinä olet kiven lohkare ja minä olen kallio, jolle rakennetaan seurakunta. Mutta siitä sitten on väännetty, mutta ei mennä siihen enempää. Mutta Jumalan tahto on, että seurakunta on siellä hengen maailmassa sellainen, että joku kieli kääntää sen näin, että helvetin portit ei voi sitä estää. Niin me lauletaankin kyllä jokussakin laulussa, käytetään tätä ehkä englanninkielistä käännettyä sanaa, että ei helvetin portitkaan voi sitä estää. Ja ei voi estää sitä seurakuntaa, jolla on se lampujalka kohdallaan ja on se ensimmäinen rakkaus kohdallaan. Niin silloin ne helvetin portit, jotka kuvaa helvetin valtoja, ne ei voi estää sitä seurakuntaa tekemästä Jumalan tahtoa. Eli toisinpäin sellainen seurakunta saa ne helvetin portit ja vallat vapisemaan. Ja niin Jumalan tahto tietysti on. Joskus näin sellaisen niin kuin ikään kuin ilmestyksen siitä hetkestä, että kun Jeesus siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä huusi, että se on täytetty, niin sillä hetkellä koko helvetti vapisi. Jokainen demoni joutui noteraamaan sen, että nyt on tullut se teurastettu karitsa sieltä Juudaan sukukunnasta, joka on maksanut hinnan. Nyt meillä on vähän aikaa. Mutta nyt sitten me julistetaan täällä ajassa sitä Jeesuksen täytettyä työtä, niin se oli niin kuin semmoinen, siitä voisi sanoa, että se oli alkusoitto, kun Jeesus huusi siellä, että se on täytetty. Niin se tarkoittaa sitä, että seurakunnan pitää elää siinä samassa huudossa loppuun asti ja saada samalla tavalla helvetin vallat vapisemaan. Niin kuin siellä sanotaan, että ne opetuslapset, ne on tekeviä samoja tekoja, sanotaan, että jopa suurempia kuin hän on tehnyt. Ja sitten Luukas 6:40 sanoo, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansakin. Eli Jumalan tahto on, että seurakunta kokonaisuutena saa ne helvetin vallat vapisemaan. Ei vaan sitä varten, että nyt vaan muuten vaan vapisutetaan. Ettei nyt joku ymmärrä, että on vaan joku muuten vaan tässä nyt vapisutetaan. Vaan sillä on tarkoitus, että silloin kun se seurakunta saa helvetin vallat vapisemaan, niin se saa myöskin sielut voitetuksi. Siitä hyvä esimerkki on se tapahtuma sitten siellä kun se sota jatkui siellä Filippin kaupungissa, niin sitten Paavali käski sen tietäjä hengen ulos siitä naisesta, koska se vaivasi häntä, koska se 3 päivää, kun se oli kulkenut siellä perässä ja antanut ikään kuin ilmaista mainosta, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille pelastuksen tien. Joku alkukielen mukainen käännös sanoi, että siinä oli saatana lisännyt yhden sanan, että siellä sanottiin, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille erään pelastuksen tien. Mutta oli miten tahansa, niin se kiusasi Paavali, hän ei halunnut ottaa sitä todistusta, niin kuin ei Jeesuskaan aikanansa, jos joku demoni tuli sinne todistamaan, että sinä olet Jeesus Kristus, elävä Jumalan poika, niin se sanotaan, että hän ei ottanut sitä todistusta vastaan, koska se tuli syvyydestä, ja sielunvihollisessa ei ole yhtään totuutta, niin hän ei noteerannut sitä, vaikka se tuntuikin ulkopuolella olevista ikään kuin ilmaisesta mainoksesta. Niin se Paavalia vaivasi siellä Filippin kaupungissa niin paljon, että hän ajoi sen tietäjä hengen ulos. Ja sitten seuraava vaihe oli se, että hän sitten Siilan kanssa joutui sinne ensin ruoskittavaksi ja sitten jalkapuuhun ja sitten sinne vankilaan, perimmäiseen koppiin, sinne pimeään. Ja sitten siellä sana sanoi, että hän keskiön aikaan veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Eli heille ei merkinyt mitään se, että haavat kirveli ja jalkapuu kiristi, vaan he tajusi, että me olemme tasan tarkkaan nyt Jumalan tahdossa ja meillä on oikein ilo nyt veisata kiitosta. Eli itse asiassa, jos oikein tarkasti ymmärretään se Raamatun kohta, kun he siellä keskiön aikaan veisasivat kiitosta, niin se tarkoittaa sitä, että he hengen maailmassa jo julistivat Filippin seurakunnalle syntysanoja. Koska siitä sitten Filippin seurakunta tarttasi liikkeelle vanginvartija ja sitten sen maanjäristyksen, kun hän oli kokenut, niin sitten hän halusi tappaa itsensä ja Paavali huutaa sieltä pimeästä, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja sitten vanginvartija sitten meni päästämään ne sieltä jalkapuista ja vei sitten sinne omaan kotiinsa ja alkoi sitten hoitamaan näiden veljien haavoja, mutta myöskin sitten hän ja hänen perhekuntansa alkoi uskomaan Kristukseen. Eli näin Filippin seurakunnalle lausuttiin syntysanat. Mutta siinä nähtiin paljon vaivaa evankelimin tähden. Jotenkin minä peilaan sen tähän aikaan, että jos nyt tuolla vaikka Helsingin kadulla 2 veljeä olisi todistamassa siellä ja sitten he joutuisi vankilaan, niin voi olla, että siellä vankisellissä sen kiitoksen veisuun sijasta se toinen veli kysyisi toiselta, että hei veli hyvä, että mentiinkö me vähän pois johdatuksesta, kun me jouduttiin tänne selliin. Eli se ajatus olisi vähän toisenlainen. Mutta Paavali ja Siilas tiesi sen että mikä tässä niin kuin on Jumalan idea. Hän haluaa synnyttää Filippiin seurakunnan. Ja monta kertaa, kun Jumala tekee jotakin, niin se tulee eri tavalla, mitä me inhimillisesti odotamme. Meillä on oma käsitys siitä, että miten Jumalan pitäisi tehdä työtä. Jos me ollaan rehellisiä, niin monta kertaa meillä on sellainen käsitys, että niin ja niin Herran pitäisi tehdä. Mutta ei hän tee niin kuin me tahdomme, vaan se on toisinpäin, että meidän on vaan nöyryttävä sinne Jumalan väkevän käden alle ja alettava tekemään sitä työtä isännän antamien ohjeiden mukaisesti. Niin siellä odottaa se kuuliaisuuden siunaus, siellä odottaa myöskin se paras syvällinen hedelmä. Minä sain sellaisen mielenkiintoisen, jos sen toisen väärin ymmärtää, niin voisi sanoa, että se oli ilmainen mainos, mutta ei se sillä hetkellä siltä kyllä tuntunut. Menin ensimmäisen kerran toistakymmentä vuotta sitten vaimoni kanssa Jerusalemiin ja istuimme sitten, menimme sitä keskikaupungilla sitten bussilla sinne laitakaupungille sitten sinne meidän majapaikkaan, kun yksi uskon sisar oli meidät ystävällisesti majoittanut. Ja kesken sen bussimatkan siellä alkaa mies valtavalla äänellä huutamaan ihan sillä tavalla demoni hengissä. Ja sitten yhtäkkiä sieltä bussin edessä tulee nainen ja koputtaa minua olkapäähän ja kysyy englannin kielellä, ymmärrätkö sinä, mitä tuo mies puhuu, että en minä osaa hebreaa. Ja sitten tuo nainen käänsi ja sanoo, että se mies huutaa, että mitä te lähetyssaarnaajat olette tänne tulleet. Eli siellä sai niin kuin kokea sen, että siellä profeetat kivitettiin, niin siellä sai kokea myöskin siis Jeesuksen aikana ja myöhemminkin tai ennen sitä, niin kuin Jeesus viittaa siihen, että Jerusalem, Jerusalem, että minä olen tahdot koota sinun niin kuin kana kokoa poikasensa, ja sitten hän puhuu siitä, kuinka se veri sieltä aina Sakariaan verestä tulee sinne, joka surmattiin siellä tiettynä aikakautena, niin tulee sen kaupungin päälle, niin siellä saa oikein kokea, että henkivalloissa se ei ollutkaan niin mieluinen asia, että minä menin sinne Jerusalemiin. Mutta minä olin kuitenkin siellä iloiten ja koin, vaikka minä ottanut sitä todistusta sieluviollisesta vastaan, niin koin, että minun piti sillä hetkellä siellä joka tapauksessa olla. Jumalan tahto on se, että me saisimme sen armon olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden tekojen kanssa. Ja vielä kyllästettynä sillä ensimmäisellä rakkaudella. Joku voi sanoa, että Jari, että se on liikaa vaadittu. Mutta jos katsoo Efeson seurakunnan elämää, niin ei Jeesus vaatinut siltä Efeson seurakunnalta yhtään sellaisia asioita, mihin se ei olisi kyennyt. Ja miksi Jeesus sitten vaati siltä parannusta, niin syy oli tietysti se, että hän oli uskonut Efeson seurakunnalle niin paljon. Hän oli maksanut kalliin hinnan heidän sieluistaan ja hän oli antanut heille mahdollisuuden palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Niin hän halusi, että he jatkavat sitä työtä, missä he ovat alkuun päässeet. Efeson seurakunnalla oli niin paljon pitkä lista hyviä ihania asioita, että kun ne lukee sieltä ilmestyskirjan toisesta luvusta, niin tulee semmoiseen päätelmään, että ulkoisesti näytti, että siellä oli kaikki kunnossa. Ja niinhän siinä varmasti ulkoisesti oli, niin kuin tänäkin päivänä monessa seurakunnassa ulkoisesti on kaikki kunnossa, mutta sitten kuitenkaan hengen maailmasta ei enää saada annettua sitä haastetta sinne pimeyden valloille. Eli heistä oli tullut kokemusperäisiä kristittyjä. Eli se tuore hengen voitelu siellä niin kuin käytännössä oli menetetty. Sillä tavalla mä ymmärrän sen heidän hengellisen tilanteen. Mutta luetaan se ihan sanasta sanaan Johanneksen ilmestys ja toinen luku ja sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähtiä oikeassa kädessään, hän joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyyttesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli täältä löytyy pitkä lista asioita, ne paljasti niin kuin valheapostolit. Ja sitten ne ei sietänyt pahoja, niillä oli kärsivällisyyttä. Sitten siellä vielä myöhemmin sanotaan, että ne vihasi nikolaittain tekoja. Eli se oli pitkä lista ihania asioita, mutta silti Jeesus ei olisi enää siitä hetkestä eteenpäin sallinut lampunjala olla paikallaan ilman parannuksen tekemistä. Ja hänellä oli seurakunnan herrana täysi oikeus vaatia heiltä kurssin muutosta, vaikka se niin kuin ulkoisesti näyttää, että se oli paljon vaadittu, mutta hän oli niin paljon uhrannut heidän edestänsä ja antanut heille hengellistä kasvua. Ja niin sana sitten meille sanookin, että jolle on paljon annettu, niin sitä myöskin paljon vaaditaan, tai jossakin sanotaan, että paljon kysytään, ehkä niin päin on oikeampi käännös. Eli jolle on paljon uskottu, siltä myös paljon kysytään, mutta Jumala toki haluaa uskoa paljon ja haluaa, että sitä hengellistä kasvua tulee. Katsotaan sitten sellainen pieni viipale jotakin niin kuin seurakunnan tehtävästä. Sitä ei voi niin kuin tyhjentävästi sanoa, että mitä kaikkea se niin kuin sen sielujen voittamisen lisäksi on. Mutta täällä, kun kerta Efeson seurakunnasta puhutaan, niin katsotaan sitten, en tiedä missä, oliko Paavalin kirja oli varmasti kirjoittu ennen kuin Johanneksen ilmestys tuli, koska Johannes oli jo vanha mies, kun hän näki sen. Niin heillä oli kirjoitettu paljon ja opetettu ihania asioita, niin katsotaan täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta ja sen jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli nyt pysähdytään tähän jakeeseen 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja nyt jos seurakunta on oikeassa suhteessa Kristukseen, niin nykykielen ilmaisun mukaisesti sillä on auktoriteettivalta pitää siellä hengen maailmassa tiedotustilaisuutta, eli tuoda Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja nyt me luetaan tämä Raamatun kohta, niin meidän ensimmäisenä tulee siinä mieleen demonit, mutta sitten esimerkiksi Novumin se tarkka käännös osoittaa sen, että siinä yhtä lailla puhutaan sekä demoneista että enkeleistä. Eli nyt seurakunta, jos se on oikeassa suhteessa Kristukseen, se on haaste helvetin valloille, mutta myöskin se on silloin innoitus niille enkeleille, joista sana sanoi, että ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Joku vanha julistaja sanoi sen niin viisaasti, sanoi, että jos me yksilöuskovina tai seurakuntana olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Eli niidenkin se toiminta on kytketty seurakuntaan. Koska enkeli taivaalta ei voi tulla eikä saa tulla julistamaan suoraan evankeliumia, koska se ikään kuin on kielletty siellä hengen maailmassa, koska sitä varoitetaan, että vaikka enkeli taivaan tulisi julistamaan, niin meidän ei pidä sitä uskoa. Eli meidän täytyy nähdä se asemamme Kristuksessa, että se on se evankeliumin julistus on uskottu ainoastaan ja vain meille verellä pestylle, pyhälle heimolle, kuninkaalliselle papistolle. Ja enkelit parhaimmillaankin ovat vain auttamassa siinä. Ja sitten täytyy muistaa se, se kuinka kalliisti meidät on lunastettu, niin se osoittaa jotakin siitä lunastuksen syvyydestä, että meidän vajavaisten uskovien tehtävä siellä iankaikkisuudessa on tuomita niitä enkeleitä, niin kuin Paavali kirjoittaa. Kuinka ne ovat hommansa hoitaneet. Ja se on aika syvällinen asia. Sitten on toinen asia siellä, mihin minä joskus pysähdyin. Mä olin lukenut monta kertaa kertomuksen tai Raamattua siis siitä Johannes Kastajan elämästä, ja se sanahan sanoo niin, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä olin lukenut sen monta kertaa läpi ja ajattelin vaan, että no joo, siinä varmaan puhutaan enkeleistä. Mutta sitten yhtenä päivänä Jumalan pyhä henki pysähdytti ja sanoi, että Jari, siinä puhutaan sinusta, sinun veljistäsi ja sisaristasi. Eli jokainen verellä lunastettu on Jumalan silmissä suurempi kuin Johannes Kastaja. Sen lunastuksen syvyyden tähden, sen veren hinnan tähden, ei siis omassa itsessään suurempi, ettei joku ymmärrä väärin, vaan sen kalliin lunastusveren tähden. Eli Johanneksella ei vielä ollut uudesti syntymistä, koska ei vielä ollut sitä, se on täytetty huutoa olemassa, eli ei ollut lunastusta vielä voimassa, koska Pietari sitten kirjoittaa meille niin, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin sitä uudessa syntymistä ei voinut olla ennen kuin Jeesus oli noussut kuolleista. Eli sitten vasta se sovitustyö oli niin kuin lopullisesti kaikki tapahtunut. Oli ristin työ ja oli sitten ylösnousemus. Niin siinä se todistaa meille jotakin siitä, että siinä uudessa syntymisessä on ollut mukana, tai on jatkuvasti mukana, kun ihminen kääntyy, niin siinä on mukana ylösnousemuksen voima. Eli me on kuoltu hänen kanssaan, meidät on haudattu hänen kanssaan, ja sitten hän on nostanut meidät taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan. Ja sana vielä sanoi, että meidät on kirkastettu hänen kanssaan. Ja nyt siinä sovituksen palvelutehtävässä, niin yksilöuskovan kuin seurakunnankin kohdalla, niin siinä yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, että alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, kuinka kalliisti minut tai kuinka kalliisti meidät on lunastettu. Ja siinä on se, niin kuin se hengellisen työn niin kuin perustus, että ymmärtää sen lunastustyön syvyyden. Vähäisinkin on suurempi kuin Johannes Kastaja ja muistaa sen, että tulee se tilinteon päivä, jolloin vajavaiset uskovat sitten tuomitsee ne enkelitkin siitä työstä, jota he ovat meidän kanssaan tehneet. Eli meille on uskottu todella paljon. Ja nyt sitten se vaara on siinä, että me emme pääse siihen tai me ymmärrä sitä lunastuselämän syvyyttä. Eli tietyllä tavalla tyydymme liian vähän. Se on tietyllä tavalla niin kuin väärin laulaa sitä laulua, että minä mato matkamies maan ja ryömies siellä lattialla ja sanoa, että me olemme armon kerjäläisiä. Totuus on se, että verellä pestyn seurakunnan ei tarvitse kerjätä armoa, vaan hengen maailmassa se on armon välikappale. Ja siinä on se valtava ero ymmärtää, että seurakunnan kautta Jumala haluaa jakaa tätä tiedotustilaisuutta, eli tuoda sen moninaisen viisautensa julki. Eli siinä kun hengen maailmaan, voisi sanoa, että hengen maailmaan puhutaan, hengen maailmaan toimitaan, niin siinä välissä on seurakunta. Eli Jumala ei sieltä suoraan sieltä valtaistuimelta huuda demonille tai enkelille, vaan siinä välissä on seurakunta, niin kuin tämä sana osoittaa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Mutta tämä tiedotustilaisuutta ei voi pitää kuin se seurakunta, jolla on se auktoriteettivalta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Se ei onnistu lihassa. Ei ne Skeuaan pojatkaan onnistunut lihassa saamaan sitä riivaajaa lähtemään tai niitä riivaajia lähtemään, vaan sanahan osoittaa, että se riivattu runteline siellä, koska heillä ei ollut käyttöoikeutta Jeesuksen nimeen. Eli heillä ei ollut verenpesua sydämessään, heillä ei ollut puhtautta siellä sisimmässään, ja siksi heiltä puuttui auktoriteetti, valta. Mutta pelkästään ei riitä sillä riivaajien edessä se, että on verellä pesty ja on puhdas, vaan me katsomme sitä Jeesuksen, voisiko sanoa, koettelemusta siellä, kun sielunvihollinen tuli sen paaston aikana, kun hän 40 päivää ja yötä paastosi, niin koettelemaan häntä milloin sanomaan, että muuta nämä kivet leiviksi tai hyppää tuolta temppelin harjalta ja niin edelleen. Niin mitä Jeesus kaikissa niissä kohdissa vastasi sielunviholliselle? Hän aina vastasi, näin on kirjoitettu. Ja nyt Jumalan tahto on, että kun siellä käydään sitä ottelua sielunvihollisen kanssa, niin meillä on samalla tavalla antaa Jumalan sana myöskin sinne helvetin suuntaan ja sanoa, että näin on kirjoitettu ja piste perään. Ja elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Eli sen verellä pesun lisäksi ja sen puhtauden vaalimisen lisäksi, niin me tarvitsemme kirjoitusten tuntemisen ja Jumalan voiman. Silloin se auktoriteettivalta on todellisuutta, mutta vielä voisi siihen sen lisätä, että kun se sana on saatu ja ymmärretty ja sisäistetty, niin se edellyttää myöskin sen käytäntöön laittamista. Siellä jossakin hebrealaiskirjeen luvussa siellä on sellainen mielenkiintoinen ihmisryhmä, josta sitten kauniisti sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Mitä se siis tarkoittaa? He kuuli, ikään kuin kuuli sanan, mutta eivät kuitenkaan kuulleet. Eli se tarkoittaa sitä, että se sana, minkä he kuuli, se meni heidän elämässään niin kuin vesi hanhen selkään. Ja sinähän tiedät, että sulla on hanhia ollut, että kun sinä kaadat ämpärillisen vettä, niin se valuu sieltä heti maahan, koska siinä sen puvussa on se rasvapeite, niin se ei jää imeytymään sinne sulkiin, vaan se menee maahan. Niin Jumalan tahto on, että se sana, mikä me kuullaan, että se uskossa sulautuu meihin. Että se muuttuu siellä elämän käyttövoimaksi ja että se on myöskin siellä ikään kuin semmoisessa varastossa tai pankissa koituksen hetkeä varten. Täällä Suomessa kävi joskus vuosia sitten edesmennyt veli Lester Samral. Hän viimeiset vuodet siellä 80-kymppisenä pappana vielä lennätti suihkukoneella ruokaa tuonne ympäri maailmaa, mutta ei hänellä silloin ollut suihkukonetta, kun hän lähti tekemään Jumalan työtä 17-vuotiaana nuorukaisena. Niin yksi sellaisia ratkaisivia hetkiä oli hänen elämässään, kun hän meni sinne Manilan kaupunkiin ja sitten siellä oli sitten poliisit pistänyt vankilaan semmoisen riivatun kaverin, ja ne riivaaja henget oli niin vahvat, että niitä vanginvartijoita kuoli. Ja sitten lehdet kirjoitti siitä, että tällainen piru nyt täällä on meidän keskellämme. Ja sitten Samran luki sitä lehdestä, kun hän oli tullut justiin sinne kaupunki aloittamaan lähetystyötä, niin Jumalan pyhä henki sanoi sinulle, että Samran, sinun pitää mennä ajamaan siitä, mä en muista, onko se nainen vai miestä henkilöstä, riivaajat ulos. Ja Samran kysyi, että herra, ei se ole ketään muuta, että ei ole, sinä menet. Ja niin Samran sitten meni sinne, ja vartijat sitten sanoi, että no kyllä me sitten kannetaan sut pois, jos sä kuolet sinne, ja ilmoitetaan omaisille ja kaikenlaista sitten. Ja hän sanoi, että minä menin sinne, ja sanoi, että lyhyen hetken jälkeen Jumalan armosta ne riivaajat lähti. Ja seuraavan päivän lehti kirjoitti sitten vähän yli sen, mitä on Raamattuun kirjoitettu, niin seuraavan päivän lehdessä luki, että saatana on kuollut. Mutta ei siinä ihan niin käynyt, mutta siinä kävi niin, että tämän riivaajan ulosajon jälkeen sinne Manilan kaupunkiin syntyi seurakunta, johon vielä 20 vuoden kuluttua tuli ihmisiä maailmalta katsomaan ne, koska he olivat kuulleet sen kertomuksen siitä, että se ihminen oli vapautunut riivaajista, jonka kautta toisia ihmisiä oli kuollut. Ja nyt sitten Samran eli lähellä Jumalaa ja Jumalan sanassa, ja sitten hän sai Jumalalta kehoituksen lähteä, mä en muista, oliko suoraan sitä Manilasta sitten Kiinaan, eli se oli sitten jo ennen sitä kommunistivallan nousua. Se oli jotakin 30 lukua, se on sivuseikka, mutta kuitenkin hän meni sinne, ja sitten hänellä ei ollut sen kummempaa tukea sille työlle, hänellä oli jonkunlainen ryhmä, mutta Jumala järjesti sen taloudellisenkin puolen sillä tavalla, että siellä jossakin hän oli Kiinan puolelle päässyt, niin jonkun kenraalin tai Everestin vaimo oli kuoleman sairas, ja sitten tämä Lester Veri meni rukoilemaan sen puolison puolesta, ja sitten kun se nainen ihmeellisesti parantui, niin se oli kuin se kenraali vai Everestin, se pisti sitten Samralin rahapussin täyteen rahaa, ja sen 2 vuotta hän teki siellä sitten evankeliumin työtä. Kunnes sitten tuli sellainen päivä, että hän oli sen evankeliumiryhmän kanssa sitten muulilla ratsastamassa siellä jossakin sisä-Kiinassa, niin sitten tuli rosvojoukko ja pidätti heidät, ja lähti sitten niin kuin pyssy edessä taluttaa heitä sinne omaan leiriinsä. Eli tarkoitus oli telottaa heidät ja ottaa kaikki se omaisuus. Ja sitten siinä, kun hän oli semmoinen hengellä täytetty mies, niin Samran veli alkoi heti, kun se pidätys tapahtui, kun komensi hänet sieltä muulin selästä alas kävelemään niiden muulien edessä, ja pistoolin piiput oli siellä kiväärit selän takana, niin sitten hän alkoi hiljaa rukoilemaan sitten niillä uusilla kielillä, jotka Jumala oli hänelle uskonut. Ja yhtäkkiä hänelle nousi sieltä, niin kuin voisiko sanoa, sieltä hengen varastosta sana, joka oli sulautunut sinne hänen henkeensä. Ja hän pikkuhiljaa sitten varovasti, ettei ne luule, että hän tekee mitään ilkeätä, niin hän otti sitten sieltä rintataskusta sitten Uuden testamentin. Ja sitten hän selasi pikkuhiljaa. Sitten hän löysi sen Raamatun kohdan, joka siellä hengen maailmassa soi hänen sisimmässään. Ja yhtäkkiä hän oikein kovalla äänellä huusi sen Raamatun jakeen niin, että ne vuoren syrjät oikein kaikui siellä, ja siitä seurasi se, että ne rosvot juoksi ne pöpelikköön kukin mihinkin suuntaan, ja sitten tämä Samralin evankeliumisryhmä otti taas ne muulit hallintaansa ja lähti jatkamaan tätä suuren kuninkaan sotaa. Eli sillä on merkitystä, että siellä meidän sisimmässämme on koituksen hetkellä Jumalan sana. Eli nyt kun sinä olet terve ja sinulla menee hyvin, niin minä neuvon sinua kokemuksestani vuosien saatosta, niin panosta paljon rukouselämään, panosta paljon Jumalan sanaan, ettei sinulle käy sillä tavalla, että sitten kun se koitus, se tulee nimittäin jokaisen ihmisen elämässä tavalla tai toisella, ja jos ei tule koitusta, niin sitten me ei olla oikeita lapsiakaan, niin sitten, ettei kävisi sillä tavalla, että mä otan semmoisen niin kuin, onko se esikuva tai vertaus, että jos sinä ajat sellaisella laihalla hevosella ja yhtäkkiä sinä huomaat, että eihän se jaksakaan sitä kuormaa vetää tuota mäkiä ylös, niin ei se auta, jos sinä siinä mäen alla sitten rupeat sitä laihaa huonoa hevosta ruokkimaan, niin kyllä siinä pysähdys tulee matkaan, vaikka ei se vielä puolenkaan tunnin päästä ole siinä kunnossa, että se laiha hevonen jaksaa mennä sinne mäenharjalle. Eli meidän hengellinen elämä ei saisi mennä siihen laihan hevosen tilaan, vaan sitä pitäisi sitä ravintoa ammentaa silloinkin, kun menee hyvin. Ja tämä mä sanon kaikkein suurimpana ongelmana tässä, tai niin kuin kokemuksessa tässä sielushoitotyössä, että ihmiset pysähtyy vasta sitten, kun elämässä tulee vaikeuksia. Ja Jumalan tahto on kuitenkin se, että me uhrattaisiin aikaa Jumalalle, Jumalan valtakunnalle ja kaikille hengellisille asioille silloin, kun meillä menee hyvin. Eikä tultas vasta sinne niin kuin ne ampumahiihtäjätkin, aina kun ne ampuu huonosti, niin tulee ne sakkokierrokset, niin että me ei tultas vasta niiden sakkokierrostuksen jälkeen tekemään Jumalan tahtoa. Vaan että me ikään kuin oltaisiin siellä ensimmäisellä kierroksella, eli siinä alkuperäisessä kutsumuksessa, tekemässä iloiten ja mielellämme Jumalan tahtoa. Eli ne ei kuulu siihen Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan ne sakkokierrokset. Minä uskon lapsenmielisesti, että on olemassa se Jumalan ykkössuunnitelma, se Jumalan täydellinen tahto, jossa meitä kutsutaan vaeltamaan ja elämään todeksi Jumalan lupaukset. Meillä on kaikilla se lapsioikeus saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja nyt minä koen, että meidän tässä ajassa hengellisessä elämässä on tiettyjä vinosuuntauksia. Ja yksi se vinosuuntaus on sellainen, että me olemme liikaa siellä ikään kuin pienen lapsen tasolla, että me sanomme, että isä anna tätä ja isä tee tuota. Eli meidän se koko Jumala-suhteemme hyvin usein on totuus siitä sellainen, että se on reilusti yli 90% anovalla paikalla. Isä anna minulle tämä asia, isä tee tämä asia, johdata tämä asia. Siinä ei ulkoisesti ole mitään väärää, se on ihan oikein, että anot, että ymmärrä minua väärin, mutta hengen maailmassa tulisi olla se balanssi, että meillä olisi myöskin se hetki, jolloin me vain saavutaan sinne Jumalan läsnäolon kiitosta ja ylistystä veisaten. Ei vain tuomaan pyyntömme sinne, vaan saapuen kiittäen ja ylistäen. Niin kuin sana sanoi, että ylistäminen on soveliasta, niin ei se ylistäminen sisällä sitä, että se ylistys sisältää pyynnön, vaan kun luetaan ne ylistyssalmit ja muut, niin kyllä niiden pääpaino on siinä, että ne ihmiset kiittää, että Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Eli ne nousee sinne Jumalan läsnäoloon kiitosta veisaten. Niin kuin ne monet psalmit, ne on matkapsalmeja, ja niin alkuperähän on sellainen, että kun Israelin kansa tuli sinne Jerusalemiin, eli nousi sinne pyhään kaupunkiin kohti temppeliä, niin ne veisasi niitä matkasalmeja, eli he latautuivat sitä temppelissä sitä Herran kohtaamista varten. Eli sieltä tulee ne, niin kuin ne matkasalmien hyvin pitkälle se sisältö, eli niiden tarkoituksen oli virittäytyä sille aaltopituudelle, että kohta minä saavun sinne temppeliin kohtaamaan minun Jumalani. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin meidän ei tarvitse saapua sinne fyysiseen temppeliin, vaan temppeli on tämä koko seurakunta. Uudesti syntyneet uskovat ovat se temppeli, ja sieltä nousee se kiitoksen ja ylistyksen veisuu. Ja meidän pitää myöskin oppia nyt se läksy sitten tästä fyysisistä temppeleistä, muistaa se sanankohta, mikä sanoo meille ehdottomasti ja suoraan, että Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eli uudessa liitossa ei ole mitään merkitystä enää näillä fyysillä rakennuksilla, mitään muuta kuin ne antaa meille talvella sen mahdollisuuden lämpöä, ja niissä on katto päällä. Mutta mitä muuta hengellistä sisältöä niillä ei ole, koska se seurakunta on temppeli, uudesti syntyneet. Yksilöuskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli, mutta kokonaisuutena Raamattu käyttää myöskin koko seurakunnasta sanaa temppeli. Ja nyt kun siellä sanotaan, että se laiton ilmestyy sinne temppeliin, niin siitä on väännetty sitten sellainen ajatus sieltä Tessalonikaiskirjeestä, että se laiton ilmestyy sinne Jerusalemin temppeliin, jota ei edes ole olemassakaan tällä hetkellä. Kysymys on siitä, että se laiton alkoi siellä Rooman hapatusten kautta hapattaa tätä protestantista kristillisyyttä. Eli siellä, sinne se laiton on ilmestynyt ja alkanut julistamaan sitten vääriä asioita jumaliseksi asioiksi. Ja sitä mun jotenkin niin kuin sydän janoa, että protestantit palaisi siihen aitoon protestanttisuuteen, vaikkei sanaa protestantti olekaan Jumalan sanassa, niin kuitenkin mä näin, että alkuseurakunta oli protestanttinen seurakunta. Heillä oli selkeä protesti sitä vallitsevaa uskonnollista järjestelmää vastaan. Heillä oli protesti, niin voimakas protesti Roomaa vastaan, että ennemmin kuolivat, kun alistuivat siihen epäjumalan palvelukseen. Ja tätä minun sisin janoa, että uskovat oikein niin kuin saa sen uudelleen sen protestin voiman, että ne ei mukaudu tämän ekumeenisen uinuttavan sävelen kanssa, joka nukuttaa tässä ajassa ihmiset ja vie sitten sinne suuren porton yhteyteen, josta sitten ilmestyskirja sanoo suoraan, että se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Eli nyt se yhteys sinne Roomaan, niin se johtaa juomaan siitä maljasta, missä se suuri portto on juovuksissa, siis marttyyrien verestä tai muulla tavalla kuolleiden tai ahdistettujen pyhien verestä. Eli Jumalan tahto on, että me ei sekoiteta tätä Uuden liiton maljaa sen Rooman porton maljan kanssa. Jokainen ymmärtää, että siinä on aika suuri ero, jos niin kuin hengellisessä mielessä, jos on kaksi maljaa rinnattain, toisessa on Jeesuksen veri ja sitten on suuren porton malja, jossa on pyhien veri. Niin Jumalan tahto on, ettei yksikään uskova juovu siitä maljasta, jossa juovuttavana tai käyttövoimana on toisten uskovien veri. Ja tätä on tämä ekumeninen liike, siinä juovutaan tästä maljasta, jossa käyttövoimana on uskovien veri. Eli se on paljon vakavampi juopuminen kuin konsanaan alkoholista juopuminen, juoda siitä maljasta, jossa se portto on juovuksissa pyhien verestä. Eli jotenkin haluan kauniisti sanoa tästä kaikesta yhteydestä, että se on semmoinen peruskysymys, mä en voi sitä laajemmin jakaa, mutta kun pistät rinnattaa Johannes 17 ja ilmestyskirja 17, niin on tärkeää, että oppii erottamaan sen todellisen pyhien yhteyden ja sitten sen yhteyden, joka perustuu porttouteen. Ne eroavat sanassa niin kuin yö ja päivä toisistaan. Ja se on nyt tässä ajassa protestanteille sellainen niin kuin kynnyskysymys, että alkaa erottamaan Johannes 17 ja ilmestyskirja 17 toisistaan, että ne on kaksi eri asiaa. Niitä ei saa sekoittaa keskenään. Eli seurakunta on kalliisti lunastettu ja se ei voi olla yhtä maailman kanssa. Se on niitä peruskysymyksiä. Minä rakastan niitä apostolien tekojen kohtia, joissa sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja sitten siellä Anania ja Safiran tapauksen jälkeen sanotaan, että kukaan ulkopuolisista ei, oliko se, ettei uskaltanut heihin liittyä. Eli sinne ei voinut tulla sinne seurakuntaan enää niin kuin joukon jatkoksi olemaan, vaan siellä oli sellainen Jumalan pyhyys. Eli mitä se nyt tarkoittaa käytännössä, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen, mutta kukaan ulkopuolesta olevista ei uskaltanut heihin liittyä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ne ihmiset tuli sisälle sille seurakuntaan aidon kääntymyksen ja parannuksen kautta. Mutta ne ei voinut tulla sinne niin kuin vaan muuten, vaan istumaan siellä ja olemaan mukana. Ja nyt tämä ekumenin liike johtaa siihen, että se on vain osa tätä yhteyden muodostamista. Ja sitten siihen pikkuhiljaa haalitaan hindut ja muslimit ja kaikki mukaan. Ja siitä synnytetään tämä suuri maailmankirkko. Ja sillä valitettavasti sillä toiminnalla on silloin eri jumala kuin mitä meillä kristityillä on. Eli niillä on se suuri taivaan kuningatar silloin siellä jumalana tai jumalattarena. Eli pitää nähdä tämä ero ja oppia se näkemään kristallin kirkkaana. Ja nyt sitten ei ole kysymys vielä siitäkään, että me opimme vaeltamaan oikein ja elämme puhdasta elämää, vaan myöskin siellä ilmestyskirjassa sitten varoitetaan, että me emme joutuisi toisten synneistä osalliseksi. Eli jos osallistuu sellaiseen hommaan, missä se suuri portto juovuttaa siitä maljasta, jossa on se käyttövoima ja se pyhien veri, niin silloin siitä seuraa sellainen asia, että joutuu toisten synneistä osalliseksi. Eli jotenkin minä koen, että on palattava siihen ajatukseen, mikä tietysti seurakunnalle alkujaankin on sanottu, sehän on ekleesia, eli ulos kutsutut. Meidän käännös sanoo, että älkää jättäkö sitä omaa seurakuntanne kokousta tai kokoontumista, miten se on, mutta alkukielen ajatus on se, että älkää jättäkö ekleesia, eli tietyllä tavalla se innoittaa, tietysti suoraan käännettynä, siis älkää jättäkö pyhien yhteyttä, niin se kehoittaa meitä pysymään siellä ulkopuolella leirin hänen pilkkaansa kantamaan. Jotenkin minä uskallan sen niin kärjistää, että sillä seurakunnalla, joka ei ole valmis ulkopuolella leirin kantamaan hänen pilkkaansa, niin ei ole sitä lampunjalkaa kohdallaan, eikä ole sitä auktoriteettivaltaa pyhässä hengessä. Ja tämä on semmoinen syvällinen kysymys, että mä vaan heitän tämän niin kuin semmoisena ajatuksena, että me pohdimme tätä asiaa. Ja nyt täällä vilahti sellainen sana kuin yhteiskristillisyys. Ja minä en voi koskaan käyttää sitä sanaa, ja siinä on sellainen syy, että minä käytän mieluummin sanaa pyhien yhteys tai kristittyjen yhteys. Ja miksi minä en voi sitten käyttää sanaa yhteiskristillinen? Sen tähden, että minä en halua hengen maailmassa tunnustaa, että perkele on päässyt hajottamaan Kristuksen ruumiin. Joka kerta, kun sanotaan yhteiskristillinen, samassa tunnustetaan, että perkele on päässyt hajottamaan protestanttien leirin. Siitä on niin kuin esikuvana on siellä Jeesuksen ruumis, joka riippui siellä ristillä, että vaikka se rikki runneltiin, niin Mooses oli kuitenkin ennustanut ja sanonut, älköön siitä luuta rikottako. Eli että pysyköön se ruumis kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Niin nyt se uloskutsuttujen joukko, se on yksi Kristuksen ruumis. Eli silloin puhutaan kristittyjen yhteydestä, puhutaan pyhien yhteydestä, puhutaan Jumalan seurakunnasta ilman jakavia nimikylttejä. Eli se on sen ekleesia niin kuin ajatus. Eli kun me katsotaan tämä Uusi testamentti läpi ja Paavali lähetti näitä kirjeitä, niin aina se perustui siihen, että kullakin paikkakunnalla oli sen paikkakunnan nimen mukaan seurakunta, eikä ollut mitään tunnustuskuntia, ei kirkkokuntia, mutta sitten Korinton seurakunnan kohdalla oli tapahtunut se valitettava jakaantuminen, johon sitten Paavali puuttui ja pyrki saamaan sitten korintolaiset, voisiko sanoa, takaisin ruotuun. Eli hän näki, että nyt Korintossa niin kuin mennään yli kierroksilla, eli se on täällä ihan korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen alussa, täällä kolmannessa luvussa. Eli luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen kolmannen luvun alusta. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Eli nyt Paavali niin kuin halusi kiinnittää huomioon, että se ei ole Jumalan mieleen, että joku on Paavalin puolta, joku Apolloksen ja joku Keefaan puolta. Mutta hän ei rajannut sitä vielä siihenkään, vaan sitten hän sanoo vielä, että joku Kristuksenkin. Eli nyt se todellinenkin Kristuksen seuraajien joukko ilmeisesti syyllistyi siellä Korintossa lihallisuuteen. Eli ne alkoivat olemaan Kristuksen puolta taas niitä Apollon puolta olevia vastaan, tai Keefaan puolta, tai Paavalin puolta olevia vastaan. Eli tuli semmoinen ylikorostus. Mutta kuitenkin Paavali puuttui siihen ongelmaan. Ja nyt meillä on paljon näitä sitten tässä ajassa. Suomessakin sitten näitä erilaisia kirkkoja ja hengellisiä liikkeitä, jotka kantaa suoraan oppi-isän nimeä vastoin tätä kirjoitusta, missä se ankarasti on kielletty, koska se tuo sen jakaantumisen. Eli nyt se sana lahko siellä alkukielessä, niin se voidaan kääntää sanaksi puolue, tai se voidaan kääntää opin korostus, tai joku siltä väliltä. Ja sitten vähän lievempi on sitten se eri seura, eli se on niin kuin siellä ikään kuin seurakunnan sisällä oleva jakaantuminen, mutta sitten lahkoutuminen on jo sitten sitä, että ollaan menty pirstaleiksi. Ja nyt kun me mennään lopun aikaa kohti, niin minä oikein sydämestäni halajan sitä, että se uskovien joukko nousisi yhtenä Kristuksen ruumiina ilman mitään säröä. Eli että se olisi samalla tavalla ehyt niin kuin se Jeesuksen, vaikka se oli rikki runneltu se ruumis siellä ristillä, niin se oli yksi. Ei sitä ihokastakaan jaettu. Siitäkin vielä heitettiin arpaa. Eli silläkin oma merkityksessä niin kuin esikuvana. Niin sitten siinä yhteiskristillisyydessä on siis se väärä tunnustus, mutta sitten siinä on myöskin toinen ongelma. Se niin kuin johtaa uskovat oikeaan suuntaan, eli se johtaa uudesti syntyneet uskovat tulemaan yhteen ja kokoontumaan keskenään. Ja siitä minä sanoin, että kiitos Herralle, se on oikein. Mutta hengen maailmassa on Jumalan tahto, että kun kerta ymmärretään tulla yhteen, niin edetään sinne Raamatun suuntaan ja silloin asetetaan siihen joukkoon vanhimmat ja aletaan rohkeasti toimimaan seurakuntana. Koska se työ jossain vaiheessa, mä oon nähnyt sen monella paikkakunnalla, se niin sanottu yhteiskristillinen työ lähtee käyntiin, mutta koska siihen ei aseteta vanhimpia, ja koska sille ei tule sitten sen takia sitä auktoriteettivaltaa, mikä hengenmaailmassa seurakunnalla kuuluisi olla, niin se jää tietyllä tavalla puolitekeleeksi, eikä se pääse koskaan täysin rinnoin siihen hedelmälliseen työhön käsiksi. Ja tämän minä taas haluan peilata nyt siihen, mistä aloitin ja sitten pian lopetan, eli siihen, että kadotettujen sielujen tähden meidän on tehtävä niin kuin sana sanoo. Eli lähdettävä etsimään se täysi auktoriteettivalta, lähdettävä kysyä, että Jumala, että mitä se lampunjalka just nyt täällä myrskylässä tarkoittaa, miten meidän pitää toimia, että lampunjalka on kohdallaan, että meillä on se auktoriteettivalta hengen maailmassa, ettei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa Jumalan seurakuntaa. Jotenkin minä näen sen lampunjalan niin, että sitä ei ole kohdallaan, jos ei ole vanhimpia, sitä ei ole kohdalla, jos siellä ei ole pyhässä hengessä tapahtuva armolahjien käyttöä, ja silloin sitä ei ainakaan voi olla kohdallaan, jos ei ole ensimmäistä rakkautta. Eli nythän se lampunjalan jotenkin se esikuva tulee sieltä, onkohan se nyt Jeremiassa vai Jesajassa, jommassa kummassa kuitenkin sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Eli nyt se lampunjalka sisältää sen raamatullisen paimenuuden ja nyt sen paimenuuden mukana myöskin sitten raamatullisen opettamisen ja opetustoimen. Eli ei voi olla lampunjalkaa, jos ei ole raamatullista paimenuutta eikä ole raamatullista opetustointa. Ja sitten myöskin tietysti armolahjat on keskeinen osa uuden liiton seurakunnan elämää. Eli kaikki se uusi elämä Kristuksessa on pelkistettynä se lampunjalka. Ja nyt jos ajatellaan, että lampun jalka uhattiin työntää sivuun, niin se on ihan automaatio, että jos tässä on, jos olisi lampun jalka, jos olisi lamppu, niin jos lampun jalka lähtee menemään sivuun, niin silloinhan tietysti menee lamppu sen mukana, että sehän on automaattinen asia. Ja nyt sitten toisinpäin, jos sitä lampun jalka ei vielä ole kohdalla, niin alkaa oikein rukoustaistelu ja kysyä, että Herra, mitä tästä vielä puuttuu tästä seurakunnasta, että sillä olisi se kaikki taivaallinen auktoriteetti, valta ja voima pyhässä hengessä tehdä Jumalan tekoja. Eli tehdä sitä, mihin se on kutsuttu. Ja sitten alkaa rakkaudessa niin kuin raivaamaan niitä esteitä pois, mistä niin kuin esimerkkejä sitten on siellä vanhassa testamentissa, kun siellä sanotaan, kun se temppeli alettiin puhdistaa, niin siellä sanottiin sitten, oliko se Nehemian kuin aikaa, se on, kun siellä sanotaan, että sora on ylen paljon. Eli jotenkin niin kuin ne tuskastuivat siihen, kun ne tajusi, että minkälaiseen kuntoon Herran temppeli on mennyt. Sora on paljon. Ja tässä ajassa, kun me näemme tämän protestanttisen kristillisyyden, joka on hapattunut Rooman uskolla, niin täytyy rehellisesti sanoa ne samat sanat, että ne pitää paikkansa, että sora on paljon. Mutta Paavalin sanoja lainatakseni, pois se, että me kieltäytyisimme lapioimasta sitä soraa silti pois. Eli meidän täytyy silti tehdä se työ, mikä meille kuuluu, ja mättää se sora ulos temppelistä. Eli heittää sieltä epäjumalat, heittää sieltä epäjumalien opit, ja pitäytyä Kristukseen, ja olla yhtä sillä tavalla, kun Raamattu sanoo. Siinä on voimaa. Ja nyt sitten sanahan antaa tälle yhteydelle sellaisen pelkistetyn merkityksen, kun sana sanoo, että kun me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Niin nyt se yhteys ei lähde siitä, että mä rupean katsoa sitä kaveria siellä vieressä ja sanotaan, Reijo, että missäs kohdassa sinä vaellat pimeydessä, ette ole yhteyttä. Vaan se lähtee siitä, että me yksinä menemme Herran eteen ja kysymme, että Herra, missä kohdassa minä vaellan pimeydessä ja sen tähden yhteys rakoilee. Niin silloin siinä on terve perustus, eli jokainen tutkii sitä, että raahaanko minä jotakin epäjumalien kivirekeä tai jotain uskollista rekeä tai jotakin menneen elämän sidettä mukana, joka vaikuttaa negatiivisella tavalla pyhien yhteyteen. Eli alkuseurakunnan päivinä siihen puututtiin, jos yhteys alkoi rakoilemaan. Ei Paavali voinut katsoa sitä tilannetta läpi sormien, että Korinton seurakunta oli jakaantunut niin pahasti, joku Apolloksen puolta, joku Keefaan. Ei Paavali miellyttänyt sekään, että joku on hänen puoltaan. Kyllä hän halusi, että ne kaikki sotii sitä Herran sotaa, eli ovat Kristuksen puolta, mutta ei kuitenkaan toisia vastaan, vaan hänen puolestaan. Sitten jaan täältä vielä yhden kohdan, minkä aika usein nykyään jaan, mutta koen, että se on jotenkin nyt tälle ajalle semmoinen seurakunnalle sellainen haaste. Eli se on täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä ja sen 14. luvussa. Ja sen jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoille langenten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli nyt jos seurakunnassa on tässäkin ajassa terve profetoiminen, se on siis yksi asia, kun muukin asia voi paljastaa nämä samat asiat, mutta Korinton päivinä siellä profetoitiin, ja se vaikutti sen, että jos sieltä ovesta tuli uskosta osaton sisään, me ymmärrämme jokainen, joka on uudessa syntynyt, että se tarkoittaa jumalatonta ihmistä, joka ei ole sisällä valtakunnassa. Mutta sitten opetuksesta osatonta ei oikein meinata ymmärtää oikein. Eli opetuksesta osaton on sellainen ihminen, joka on tähän apostoliseen uskoon ja apostoliseen opetuksen, apostoliseen seurakuntaan nähden jollakin tavalla vinksallaan. Joko tietoisesti vastusti sitä opetusta, tai sitten ei vielä tiennyt siitä tarpeeksi. Mutta joka tapauksessa profeetian henki toi hänen sydämen salaisuudet julki, jotta hän korjaa kurssinsa. Se, joku vanha kreikka sanoo sen sanan, että se on idiootte, se opetuksesta osaton. Ja se alkuperäinen merkitys, nyt se käännetään, että se on taitamaton, oppimaton. Mutta se alkuperäinen ajatus on siitä, sen sanan juuri on sellainen, että sellainen idiootte tarkoittaa sotilasta, joka on sodassa eksynyt sinne rintamien välimaastoon, eli sinne vaaralliseen maastoon, missä joko vihollinen voi ampua tai omat, jos nykysodankäyntiä käytetään siinä esikuvana, vaikka se tuleekin sieltä vanhemmasta ajasta. Eli nyt kun ollaan niin kaukana tästä apostolisesta ajasta ja uskosta, niin jos Korinton päivinä oli jo ongelma, eli siellä profetian hengen piti palauttaa sitä ruotua järjestykseen, niin jos sen peilaa tähän aikaan, niin seurakunnan pitäisi olla oikein profetian mylly, jotta se kerkiäisi kaikki opetuksesta osattomat valistaa, että mikä tässä koko hommassa on idea ja mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta me tarvitsemme sen joka tapauksessa. Tulee se sitten se sydämen salaisuuksien niin kuin paljastaminen profetian kautta tai jonkun muun lahjan tai opetuksen kautta, niin Jumalan tahto on se, että kissa nostetaan pöydälle. Eli että ei vaalita yhteyttä sillä tavalla, että sovitaan, että jostakin asioista ei puhuta. Niin kuin siellä yhdessä seurakunnassa ne vanhimmat sanoi mulle, että Jari, me vanhimmistoveljet on päätetty, että televisio ei ole syntiä, sulla ei ole mitään sanomista siihen. Kun ne joutui sellaiseen tiukkaan paikkaan, kun minulla ei ole televisiota ja enhän minä sitten tiennyt sitä, kun minä nousin saarnaamaan sinne, että he oli sitten illalla kattoneet pitkän Dallas-elokuvan ja ilmestyi sinne kokoukseen. Ja minä aloin puhumaan siitä Dallasista tietämättä, että he oli edellisenä iltana katsonut sitä, niin se oli heille niin kova paikka, että sanoi, että Jari, me on päätetty, että se ei ole syntiä. Mutta ei me voida sillä tavalla päättää, että jos joku televisio-ohjelma on täyttä haureutta ja huoruutta, niin kuin se Dallaskin oli, niin ei vanhemmistoveljet voi päättää, että se ei ole syntiä. Eli aika on nyt semmoinen, että synti on saarnattava synniksi, ja siinä on se, niin kuin se raamatullisen paimenuuden velvoite, saarnata synti synniksi. Siinä on voimaa. Siitä huolimatta, vaikka se johtaa aika ajoin sellaiseen tilanteeseen, niin kuin sana sanoo siitä yhdestä hetkestä, että Jeesus puhui heille kovan sanan. Niin sitten siinä yhtäkkiä niin kuin kanapari pöllähti pois ja sitten ne lähimmät opetuslapset jäivät siihen. Ja sitten kun ne lähimmät oli jäänyt siihen, niin Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin mikä oli Jeesuksen vastaus siihen? Tämä Pietarin vastaus Jeesukselle tähän kysymykseen sanoi, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli siinä palattiin siihen alkuruutuun, että Pietari tasan tarkkaan tiesi, että ei ole vaihtoehtoa muuta kuin seurata tätä kuningasta, joka on eräänä päivänä ilmestynyt sinne Galilean meren rannalle ja sanoi, että Pietari, pistä verkkosi naulaan, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Niin hän tajusi, että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa vaeltamissa kutsumuksessa, vaikka rivit kuinka harvenisivatkin. Ja näin on tässäkin ajassa, että eteenpäin Jeesuksen nimessä, että vaikka sen totuuden saarnaamisen tähden, jos se rakkauden voitelussa tuodaan totuus ilmi, niin vaikka se laittaisi rivit harvenemaan, niin se kuitenkin parannus synnyttää aina elämää. Jumala on siis pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi, niin kuin se loppupäätelmä oli siitä hetkestä, kun siellä Korneliuksen kodissa oli saarnattu Kristusta, kun ne juutalaiset tuli sinne Pietarin mukana jälkeenpäin, he antoi sen hyvän todistuksen, että parannus on annettu elämäksi. Eli siellä, missä tehdään parannusta ja eletään parannuksessa, siis, eli eletään siinä mielenmuutoksessa, niin siellä on voima. Siellä on se seurakunnan lampunjalka kohdallaan. Eli jos me mielitään saarnata maailmalle parannusta, niin meidän pitää huolehtia siitä, että meidän keskellämme on parannus jatkuvasti voimassa. Muuten meillä ei ole sille synninpäästölle sitä auktoriteettia, mikä tulee siitä puhtaasta elämästä. Sana varoittaa meitä siitä, että jos kaksi kokeaa taluttaa toisiaan, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Minä olen joutunut esimerkiksi tässä hengellisessä työssä niin ojentamaan tiettyjä henkilöitä sitten sen tähden, että he on menneet sellaiseen hengelliseen työhön, jossa he eivät ole pystyneet seisomaan pystyssä. Eli siellä, missä on heikot alueet, niin siellä ei voi tehdä hengellistä työtä tietyt tyypit. Ja silloin täytyy niin kuin se raamatullisen paimenuuden olla sellainen, että se opettaa ja ohjaa ne ihmiset sillä tavalla oikealle tielle, että ne kykenee sen työnsä tekemään. Eli tässä ajassa on paljon sellaista hengellistä työtä, minkä seurauksena ihmiset lankeavat pois Kristuksesta. Minä en voi oikein yksilöllisiä esimerkkejä ottaa, koska ne on sieluhoitosalaisuuksia, mutta sanon kuitenkin rehellisesti paljon hengellistä työtä, joka langettaa ihmiset pois Kristuksesta. Ja silloin minun täytyy Jumalan palvelija ajatella se silloin niin päin, että se hengellinen siinä on silloin laitettava lainausmerkkeihin. Eli todellinen hengellinen työ pitää meidät parannuksessa ja antaa meille voiman johtaa ihmiset parannukseen. Silloin, jos näin ei tapahdu, niin silloin siinä työssä on jotakin vikaa. Se ei ole oikeille perustuksille rakennettu. Eli rakkaat sisaret ja veljet, tai veljet ja sisaret näin päin mielellä, niin tutkikaa näitä asioita, rukoilkaa tätä kysymystä lampunjalasta, vanhimmista, yhdestä seurakunnasta, ja peilatkaa se aina ehdottomasti kadotettujen sielujen näkökulmaan. Jos me teemme väärin, niin kuin mä oon sanonut siellä Hartlassa velille rehellisesti, jos haluatte, että tämä hajaannus jatkuu, niin muistakaa, veljet, tilinteon päivänä, että kadotuksessa on sen tähden sieluja, että me emme löytäneet yhteyttä lihallisuuden tähden. Eli se yhteyden puute siellä toisessa vaakakupissa on välittömästi kadotukseen joutuvat sielut. Sillä Raamattu sanoo selkeästi, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Sinä voit yrittää pumpata sille kadotulle sielulle Kristusta, mutta jos ei ole keskinäistä rakkautta, niin ne tulkitsee sinut uskonnolliseksi fanaatikoksi tai joksikun muuksi, mutta ne ei tunnista Kristusta. Mutta niillä paikkakunnilla, joissa pyhät ovat löytäneet toisensa oikein sydämestään ja ojentautuneet totuudessa, niin siellä myöskin maailma tunnistaa, tällä paikkakunnalla on Kristuksen seurakunta. Ne alkaa silloin ymmärtämään, että mitä Jumala on heidän keskellensä lähettänyt. Eli yhteyden hinta, siis toisinpäin sen siunaus, jos se löytyy, on myöskin sielujen virta sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja vielä laajemmin sen siunaus on laaja lähetystyö. Eli sielujen virta vielä muillakin paikkakunnilla aina lähetyskentille asti, mutta yhteyden puutteen kirous on kadotukseen joutuvat sielut. Eli tähän minä haluan tähän vakavasti tähän lopettaa ja muistuttaa, peilataan nämä asiat kadotettujen sielujen tähden. Eikä ajatella sitä yhteyttä sillä tavalla, että mikä minusta tuntuu mukavalta, vaan tullaan sillä tavalla jo sieltä niin kuin, onko se väärin sanoa, pehmosesta nojatuolista kovemmalle tuolille ajatellaan, että mitä Herra tahtoo, että minun pitää tehdä, jotta yhteys löytyy. Eli ei lähdetä etsimään sitä yhteyttä omilla ehdoilla, vaan Herran ehdoilla. Niin niillä ehdoilla se löytyy. Ja sitten muistaa se tosiasia, että todellinen yhteys ei synny neuvottelupöydissä, vaan tiedostaa se, että me olemme saaneet sen jo syntymälahjana. Eli itse asiassa, jos olemme rehellisiä, yhteyden löytäminen on sitä, että me vaalimme sitä, minkä me olemme syntymälahjana jo saaneet. Eli jos ajatellaan nyt normaalia perhettä, missä nyt vanhemmat oikeasti rakastaa lapsiaan ja kasvattaa niitä totuudessa, niin siellä automaattisesti on yhteys. Ei siellä tarvitse istua neuvottelupöytään ja sanoa, että nyt tehdään näin ja näin, että yhteys löytyy, vaan siellä syntymälahjana on yhteys. Ja niin pyhien yhteyskin on sitä, että sinne on synnytty sisälle, on uudessa synnytty elävään toivoon ja on vain vaalittava sitä, mitä Herra on meille jo syntymälahjana lahjoittanut. Eli tämä niin kuin pelkistetytti. Ja me hiljennymme tai käymme rukouksen rehellisempi sanoen. Herra, me kiitämme tästä päivästä ja haluan siunata jokaista veliä ja sisarta. Ja jokaista, joka tätä jonakin päivänä kuuntelee tässä sanomaa. Ja haluan, Herra, oikein uskoa, että en ole tänäänkään turhaan vaivaa nähnyt. Oikein pyydän armoa, Herra, että suot tämän sanasi saada vastakaikua myös täällä Myrskylässä. Ja saada siellä niillä paikkakunnilla, mistä olet uskovia lähettänyt, missä ikinä sitä kuunnellaan. Niin pyydän armoa, Herra, että en olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan suo isäsi armo, että tämä sana tulee lihaksi. Ja synnyttää sellaisen yhteyden, joka tuo sielujen virran sisälle Jumalan valtakuntaan ja oikein, että se tuo sen innon lähettää oikein maan ääriin asti, että oikein niitä on niin kuin runsaana, mistä lähettää. Herra, sä näit oikein sen alun, mistä aloitin, niin näet ne sydämet, joihin on uskottu sovituksen palvelutehtävä ja sovituksen sana, niin laske, Herra, vaan lisää voitelua tähän sovituksen palvelutehtävään ja sovituksen sanaa Jeesuksen nimessä. Ja niin kuin sananlaskuissa on kirjoittaa, viisas voittaa sieluja, niin Herran laskeutua sitä iankaikkista viisautta, jossa on voitelu johtaa sieluja pelastukseen, niin laske sitä yliluonnollista viisautta johtaa sieluja pelastukseen. Halleluja. Herra, me oikein sinua kiitetään ja ylistetään ja saavutaan sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten ja nostetaan oikein kiitosuhri, Herra, sinun puoleesi tässä hetkessä ja kiitetään, että Herra, sinä olet hyvä ja sinun armosi pysyy ja kestää iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Ja kiittäkö oikein meidän sielumme tänä päivänä Herraa, että hän on hyvä. Halleluja. Ja Herra, sinä olet luvannut, että sinä viet päätökseen meissä alkamasi hyvän työn, niin minä oikein anon, Herra, tämän pyhien yhteyden puolesta tällä paikkakunnalla ja niillä naapuripaikoilla, mistä olet uskovia lähettänyt, niin Herra, vie sinun pyhissäsi hyvä työ päätökseen asti Jeesuksen nimessä ja anna armo oikein raivata kaikki esteet pois, jotka estää sitä yhteyttä, niin Jeesuksen nimessä anna armo meille jokaiselle tulla niin syvällisesti valkeuteen, että se valkeus pääsee yhdistämään. Ja kiitetään, että se liiton veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Niin isä, mä kiitän, että tänäänkin Jeesuksen veri, se puhuu rakkautta, se puhuu tulevaisuutta, se puhuu toivoa, se puhuu anteeksi antamusta, halleluja. Se puhuu sitä ensimmäistä rakkautta. Me kiitetään oikein liiton verestä tässä hetkessä, halleluja. Ja kiitos Jeesus, sinä oikein vuodatit oman sydän veresi ja vapaaehtoisesti annoit henkesi meidän puolestamme. Kiitos Jeesus, että lunastit meidät kalliisti, halleluja. Kiitos, että vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes, halleluja. Ja kiitos siitä, että me vielä tuomitaan enkeleitäkin. Kiitos, että olet niin syvällisesti ja kalliisti meidät lunastanut. Anna oikein sinne meidän selkäytimiä sydämen sovukkaankin mennä se iskostua tänä iltapäivänä tai iltana, kuinka syvällisesti, kuinka kalliisti sinä olet meidät lunastunut. Niin anna meidän oikein käyttäytyä ja elää, Herra, ja käyttää aikamme oikein tämän kalliin lunastuksen muistain ja mielessä pitäen. Halleluja. Ja Herra, me kiitetään, että liiton veri myöskin muodotettiin syntiä lisäksi niin sairauksien puolesta, ja kiitetään, että kaikki lainkiroukset lyötiin Jeesus sinun päällesi ja sinun haavojesi kautta me olemme parannetut, niin me kiitetään myöskin täydestä terveydestä ja uskossa oikein julistan, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimessä, ja kiitän, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin kiitän, että tänäänkin parannat kaikki näistä raihnaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oikein kirvotkoon raihnaisuuden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kirvotkoon oikeassa olkanivelessä. Kirvotkoon oikeassa kyynärnivelessä ja koko käsivarressa. Kirvotkoon heikkouden vallat ja voimat. Halleluja. Minä oikein julistan sinulle, että ojenna se kätesi niin kuin siellä pyhäkö sojennettiin se kuivettunut käsi Herran puoleen, ja se tuli siinä hetkessä terveeksi, niin ojenna se kipeä kätesi Herran puoleen, ja se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja apu sulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja, halleluja, halleluja. Sinne tulee oikein niin kuin hengen maailmassa tulee niin kuin, oikein niin kuin sähkösokki sinne oikea olkanivelle, oikein kiitetään, että Herra on hyvä ja hän tekee hyvää ja lopullista ja pysyvää työtä. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi oikein koko täyteydessä ja kirkkaudessa. Ja sitten mä näen jonkun oikean polven, jossa se jalka ei taivu niin kuin kokonaan suoraksi, vaan se jää osittain niin kuin koukku, niin kiitetään siinäkin terveydestä, että se nivel ja koko jalka tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos, että saamme oikein julistaa sinne ydintä luihin ja ydintä niveliin. Halleluja. Kiitos terveydestä sen jalan kanssa. Halleluja. Ja se kipukin siellä vaikenee Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Halleluja, 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 halleluja. Ja siellä jonkun varpaissa, kipeissä varpaissa liikkuu Jumalan voima, ja me kiitetään täydestä terveydestä, että meidän Jumalallemme ei mikään ole mahdotonta. Halleluja. Sinullekin apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Ja Jeesuksen nimessä me oikein päästetään joku ystävä näistä reumaattisista oireista ja oireyhtymistä Jeesuksen nimessä. Vedotaan sanan, että joka on päästetty maan päällä, on oleva päässyt taivaissa, niin kirvotkoon se oikein se reumaattinen oireyhtymä sinun elämästäsi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tulkoon terveys, tulkoon vapaus. Jeesus on sinut lunastanut, halleluja. Sydän verellään lunastanut, halleluja. Kiitetään täydestä terveydestä, elämän voimasta, halleluja. Kiitos, Herra, että kaikki näistä raihnaisuutta parannat ja ojennat auttavan kätesi. Ja Herra, oikein avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan sitä pyhän hengen täyteyttä ja vastaanottamaan lahjoja pyhältä, halleluja. Herra, että tämänkin seurakunnan kohdalla voitaisiin jonain päivänä sanoa, että ei puutu missään armolahjassa, niin Herra, me oikein anotaan tämän seurakunnan rakennukseksi. Tulkoon runsaasti lahjoja, avautu on runsaasti sydämiä vastaanottamaan hengen täyteyttä ja vastaanottamaan lahjoja, ettei puutu missään lahjassa, niin Jeesuksen nimessä, Herra, sinä olet rikas antaja, halleluja. Kiitos, että niitä riittää ja pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että sinun henkesi jakaa niin kuin tahtoo. Kiitos, kiitos, Jeesus. Herra, on oikein semmoinen elpeminen nyt niihin lahjoihin, jotka on. Minä näen jotenkin, että ne on semmoisessa kuolleessa tilassa, että jonkun kohdalla on vuosia mennyt, että joku lahja on ollut käyttämättömänä, niin tulkoon se koko elämä ja se lahja vaihetuspöydälle käyttöön kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä, niin laskeutuko oikein tuore voitelu, alkaa uudelleen virrata siinä voitelussa ja uudelleen käyttää niitä lahjoja Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kaikki se epäonnistuminen ja sen pelko, niin jääköön selän taakse ja laskeutuko oikein usko mennä sen lahjan kanssa eteenpäin Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kun sana sanoo, että älkää estäkö kielillä puhumista, älkää halveksukö profetoimista, niin Herran oikein niiden lahjojenkin löytää se paikka, mikä niille Kristuksen ruumiissa kerta kaikkiaan kuuluu. Herra, sinua me kiitämme ja palvomme ja koroitamme Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumella istuu, halleluja. Kiitämme, että maksoit meistä niin kalliin hinnan, halleluja. Niin täytä meitä sillä ensimmäisellä rakkaudella, että kykenemme olemaan sen hinnan arvoisia ja menemään sinne, minne sinä tahdot meidän viedä, halleluja, mennä, halleluja. Kiitos Herra, että oikein voitelet ja lähetät lähetyskentillekin asti tästäkin joukosta, Herra. Olet niin suuri ja voimallinen, halleluja. Kiitos, että lähetät jonkun oikein viemään sinne vuorille sitä viestiä, että hän on ylös noussut ja hän elää. Kiitos, että voitelet menemään maan ääriin asti sanan ja sanoman kanssa, evankeliumin kanssa, alttiuden kengät jalkoihin vietettynä ja koko Jumalan sota-asu ylle puettuna Jeesuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos ja ylistys Herra sinulle. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt ja teet sinun pyhiesi leirissä. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniasi. Ja kohtaa niitä perheitä ja niitä ihmisiä, joilla sukulaiset ja läheiset on vielä uskossa, niin kannetaan ne kaikki sinne esiripun sisäpuolelle ja sidotaan ne kaikki saatanan vallat ja voimat ja julistaan ne julkisen häpeäalaiseksi, jotka pidättää näitä sieluja ja pyydetään, että Herra avaa heidän silmänsä näkemään ja korvansa kuulemaan Kristuksen ihanuus, halleluja. Jeesuksen nimessä me nostetaan nämä läheiset sinne tiettäväksi esiripun sisäpuolelle ja sanotaan niin kuin siellä Jaakob, Herra, en päästä sinua ennen kuin siunaat, niin emme päästä ennen kuin siunaat sielujen sadolla, että niin, että enkeli kuortaassa taivaassa laulaa. Kiitos Herra, että voitelet tähän sielujen voittamisen tehtävään, sovituksen palvelutehtävään ja sovituksen sanan kanssa asioimaan sinun pyhiesi. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja näin Herra, jätä nämä rakkaat veljet ja sisaret sinun armosi ja sanasi haltuun Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Sinä ystävä, joka elät salasynnissä, Herra katsoo sinusta ja ehtoran sanoa, että se mikä valo paljastaa, se veri puhdistaa, tulee siis esille ja hylkää syntisi. Joskus ne ajattelee, jossa kukaan ei näe, kukaan ei tiedä, mutta Jumala näkee ja Jumala tietää. Mutta kuitenkin sinä tunnet sisimmässäsi tuskaa tämän salasynnin tähden, siis hylkää se, tee parannus. Jumala tahtoo vapauttaa sinun todelliseen Jumalan lapsen vapauteen. Ja sinä saat hyljätä sen salasynnin, joka on sinua jo vuosia kiusannut Jeesuksen nimessä.
Kiitos.